Θα κάνουμε μια ωραία περιήγηση, θα πούμε ότι ένα πράγμα θα πάρει. Έτσι ενδιαφέροντα είναι. Πώς? Πού δούμε να πάμε. Θέλει κάποια οργάνωση αυτό.
Σχετικό με αυτό.
Σχετικό με αυτό. Ναι, υπάρχει πολύ ωραία πράγματα σχετικό με αυτό. Τα πιο ωραία είναι τόσο
ελληνική.
Εκτός Ελλάδας είναι λίγο πιο δύσκολη η οργάνωση μια συγκρομής και λίγο πιο καπανηρής. Ενώ εκτός Ελλάδας είναι πολύ εύκολο να πας ένα Σαββατοκύριακο με την Βέρη και τα Στοριά που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Δεν θα σκάσω φίλε το σώμα.
Στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ ωραία πράγματα. Το μόνο πρόβλημα με τους ναούς είναι ότι δεν έχουμε ευκολία πρόσβασης σε ένα σημείο τέτοιο που να μπορούμε να τα απολαύσουμε. Αυτά, ας πούμε, που ήταν στη Ροτόντα, τα οποία είναι ποιητικά, δεν μπορούμε να τα δούμε. Γιατί είναι στα 12 μέτρα πάνω, δεν υπάρχει ακόμα πρόβλεψη για μια περιμετρική διαδρομή μέσω κάποιας αισθητικής καλωσιάς ή κάτι. Το ίδιο είναι και στους Αγίους Αποστόλους. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αίσθηση στους Αγίους Αποστόλους, γιατί είναι πολύ όμορφη αυτή η εκκλησία, αλλά επειδή τα διατηρημένα κομμάτια είναι στα σφαιρικά τρίγωνα και στο θόλο, το ανώτερο σημείο του θόλου, όπου είναι αρκετά μεγάλο το ύψος, δεν μπορείς εύκολα να τα απολαύσεις. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Ενώ στις μονόχωρες, στους μονόχωρους ναούς, τους πιο ταπεινούς, ας πούμε, που δεν ήταν αυτοκρατορικές χορηγίες, όπως ήταν του Επισκόπου Μύθωνος οι Άγιοι Απόστολοι, επειδή ο χώρος είναι πιο λιτός, έχει τη δυνατότητα να έχει μια πιο προσωπική, έτσι, οπτική επαφή με το αντικείμενο. Μπορώ να το προτείνω στο μουσείο και να κάνω μια τέτοια. Δεδομένου του ότι και εγώ αισθάνομαι ότι είναι τόσα πράγματα ακόμα που δεν μπορέσαμε να τα πούμε σε αυτές τις διαλέξεις. Δηλαδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου και του γεγονότος ότι υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Το θεολογικό περιεχόμενο, από το οποίο έχουμε απομακρυνθεί όλοι οι περισσότεροι, και το οποίο μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς τα έβλεπε άραγε αυτά ένας Βυζαντινός. Εμείς τα βλέπουμε αισθητικά, δεν μπορούμε να τα δούμε διαφορετικά. Δεν εξαρτάται η σωτηρία της ψυχής μας από τον τρόπο που θα δούμε τις εικόνες. Δεν κάνουμε βήματα οντολογικών διαδρομών παρατηρώντες. Οπότε αμέσως κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και όσο και αν έχουμε διάφορα εργαλεία έτσι ωραία να μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό, πάντα έτσι αισθάνεσαι ότι είναι και κάτι άλλο που υπάρχει στον τρόπο που βλέπεις αυτά τα έργα, το οποίο το χάνω, θέλω να το βρω. Βέβαια, αισθάνομαι ότι κάνουμε μια αρκετά μεγάλη διαδρομή προσπαθώντας να το προσεγγίσουμε από διάφορες πλευρές, πιο αισθητικές, πιο ποιητικές, πιο φιλοσοφικές, από εδώ από εκεί, με διάφορους τρόπους. Θα τους ολοκληρώσουμε αυτούς τους τρόπους σήμερα. Αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να ενσωματώσω. Ναι, υπάρχει πάντα πάρα πολύ υλικό. Και υπάρχει και αυτό το στοιχείο που μας ενώνει με αυτά. Δηλαδή, επειδή είναι εδώ, επειδή είναι η γλώσσα μας, επειδή είναι οι μακρινοί παππούδες μας που τα χτίσανε και τα κοιτάρανε, επειδή, όχι για λόγους παρτιδογνωσίας τώρα, αλλά για λόγους πιο ουσιαστικούς, υπάρχει κάτι σε αυτά που προσωπικά το νιώθω πάρα πολύ έντονο, που δεν το νιώθω ας πούμε τα ρωμανικά, που τα εκτιμώ, είναι πάρα πολύ ωραία, τα κέλτικα ή όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν αγγίζουν τον τρόπο που αγγίζουν αυτά. Οπότε υπάρχει, άμα σε αγγίζει ένα πράγμα, υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγάλο περιθώριο, θέλεις να ασχολείσαι περισσότερο μαζί του. Και νομίζω ότι ήταν λίγο αυτό που ασχοληθήκαμε. Βέβαια, για ένα ευρύ κοινό όπως είμαστε εμείς, ένα τέτοιο θέμα που είναι και λίγο πιο ειδικό και δεν είναι τόσο πιασάρι όσο είναι, ας πούμε, ο Πικάσο ή ο Ματής ή ο Νταλή, τράβηξε πολύ καλά ο φίλος, ας πω. Δηλαδή, είμαι ικανοποιημένος ότι βγαίνουμε πολύ πιο πλούσιοι από όλο αυτό το ταξίδι αυτών των εβδομάδων και ότι έχουμε εμπλουτίσει πάρα πολύ τον τρόπο που προσεγγίζουμε και εμείς αυτό το θέμα. Αυτά έτσι σαν απολογισμός. Τώρα σήμερα είπα να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στο Γρηγορικό. Επειδή αισθάνθηκα και λίγο σαν Ιαπωνέζος τουρίστας που πάει και φωτογραφίζει συνέχεια και θέλει να δει και εκείνο και εκείνο και εκείνο, είπα να μείνω σε κανένα δύο εκκλησίες λίγο παραπάνω. Και οι δύο εκκλησίες που θα ήθελα να μείνω λίγο παραπάνω ήταν η Άγιοι Απόστολοι της Θεσσαλονίκης και η Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Αυτές οι δύο είναι το ό,τι ωραιότερο υπάρχει από την, ό,τι πιο ωραίο υπάρχει από την, το 14ο αιώνα. Και είναι πολύ δυνατά ακόμα, παρά τη φθορά τους και παρά τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα. Οπότε, κλείνουμε αυτόν τον κύκλο σήμερα, ο κόσμος Ανατολικού Σουδίου. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε άλλο κύκλο τον Μάιο, γιατί έχω κάποιες δεσμεύσεις και δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να κάνουμε άλλο κύκλο. Ναι, ναι, με την καινούργια χρονιά τη σχολική, γιατί πια είμαστε. Με τις σχολικές χρονιές. Με την καινούργια χρονιά τη σχολική θα κάνουμε έναν ωραίο κύκλο που έχει να κάνει, είπαμε, με την ηλεκτρική. Επειδή δεν έχουμε κάνει καθόλου την ηλεκτρική, και επειδή αφαιρεί του 20ου αιώνα, θα τη συνδέσουμε όμως, γιατί στον 20ο αιώνα η ηλεκτρική ουσιαστικά απομακρύνεται από την κατάκτηση τη παραστατική αφετηρία. Που το έκανε αυτό μέχρι από την αναγέννηση, δηλαδή μέχρι το 19ο αιώνα, το Ροντέν, ας πούμε, έτσι πολιτικά, μέχρι το Ροντέν έκανε αυτό. Έκανε αυτό. Και όπως και οι ζωγράφοι, έτσι και οι γλύπτες, έρχονται αντιμέτωποι με το πάρα πολύ κέριο ερώτημα στα τέλη του 19ου αιώνα, τελικά αυτό είναι η τέχνη, να αναπαριστώ πάρα πολύ όμορφα κάτι που υπάρχει, έστω ιδεαλιστικά, έστω με κανόνες, έστω με αυτά, ή είναι κάτι άλλο. Και αρχίζει αυτή μια περιπέτεια τώρα πάλι με το Ροντέν, που αρχίζει και διαλύεται η φόρμα, διασπάται. Αρχίζουν οι δυνάμεις που εμπεριέχουν οι φόρμες, αρχίζουν να γίνονται τόσο ισχυρές που τις συνθλίβουν στα στεγανά της, απελευθερώνονται και αρχίζει ένα πολύ περίεργο παιχνίδι ανάμεσα στη μορφή και το χώρο. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια διαδρομή που ο καθένας από τον Χένρι Μούρ με τον Μπραγκούζι, από τον Τζακομέτη μέχρι τον Ανίς Καπούρ, ψάχνει κάτι άλλο, έτσι πολύ ωραίο. Είναι ωραία. Και σε αυτή την αναζήτηση, αναγκαστικά, μελετούν τους τρόπους που εξωευρωπαϊκές μορφές τέχνης ή ευρωπαϊκές αλλά αρχαϊκές μορφές τέχνης αντιμετώπισαν την έννοια της φόρμας και της μορφής. Ανακαλύπτουν τα κυκλαδικά, ανακαλύπτουν τα πρωτόγωνα, τα αφρικάνικα, της Οκεανίας και εμπλουτίζουν όλα αυτά τα ετρουσκικά, το ένα το άλλο το άλλο, τη λαϊκή τέχνη και είναι μια ωραία περιπέτεια αυτή. Μέχρι αυτήν τη δεκαετία του 60-70. Γιατί μετά αρχίζει και μπαίνει ένας άλλος προβληματισμός με τον ίδιο το χώρο. Αρχίζει και μπαίνει μια αμφισβήτηση του ίδιου του γλυπτού. Δηλαδή, κάνει μία ροδομή αυτή η βεβαιότητα του ότι εγώ είμαι ένας πολιτισμένος θεατής, μορφωμένος, που πάω και βλέπω απέναντί μου ένα ωραίο γλυπτό και αρχίζει η έννοια περισσότερο της εγκατάστασης, όπου δημιουργούνται πλέον χώροι, όπου η σύγχρονη γλυπτική σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Φτιάχνει περιβάλλοντα μέσα στα οποία υπάρχουν φόρμες που με κάποιο τρόπο συνομιλούν με αυτό το περιβάλλον στο οποίο εσύ δυσχωρείς και γίνεσαι και εσύ ένα παράξενο κομμάτι αυτού του περίεργου χώρου και μια διαδραστική διαδικασία ακολουθεί η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον όσο και αν καμιά φορά αγγίζει ακρότητες. Αλλά είναι ωραίο γι' αυτό, ας πούμε, γιατί είσαι μέσα πια εσύ.
Αυτές οι ανησυχίες τώρα δεν τις βλέπαμε και στον
Ιδρύο. Και καλά, Ενδυπήρχα πολύ στο Μικελάντζελο, γιατί ο Μικελάντζελο δρούσε έτσι ωραία το λέει ο Γιάννης, με αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις. Μόνο που στο Μικελάντζελο ήταν διαφορετικής προέλευσης. Στο Μικελάντζελο αυτές οι αντιφάσεις της αντιπαλότητας ανάμεσα στη μορφή και τη μύλη, ή αν θέλετε στο πνεύμα και τη μύλη, ουσιαστικά αντικατόπτριζαν και τις εσωτερικές αντιφάσεις που ένιωθε ο ίδιος ανάμεσα στην χριστιανική του παιδεία και πίστη και στην έλξη του για την αγάπη και τη λατρεία του σώματος. Και όλο αυτό το πράγμα ήταν σε μια περίεργη σύγκρουση και αυτή η σύγκρουση έβρισκε το αντίστοιχό της στον συγκρουσιακό τρόπο με τον οποίο οι φόρμες εσωτερικά παλεύανε. Στο σύγχρονο άνθρωπο βγαίνει από άλλου είδους πολιτικές αντιπαραθέσεις πάλι, αλλά όχι από του θρησκευτικού ας πούμε περιεχομένου που ήταν πολύ κυρίαρχο στον Μικελάντζελο και των νεοκρατορικών αυτών αναζητήσεων.
Μπορώ
να ρωτήσω
κάτι, επιστρέφω στο
Βυζάντιο. Ναι, επιστρέφω
γιατί δεν είναι. Ένας βιογράφος, ο Γιώργιο Βασάρη, έγραψε εναντίον της βυζαντινής τέχνης με τέτοιο τρόπο που επηρέασε τελείως τη δυτική πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης. Δηλαδή είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άσχετοι, δεν μπορούν να ζωγραφίσουν, δεν ξέρουν να βάζουν σκιές, δεν ξέρουν να βάζουν βάθος. Και επηρέασε πάρα πολύ το πώς έβλεπε η Δύση το Βυζάντιο. Και μέχρι τώρα δηλαδή.
Όχι μέχρι τώρα. Μέχρι εδώ το πάτε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ σωστά. Αφαιρέστε το τελευταίο κομμάτι. Όχι μέχρι τώρα. Μέχρι τις αρχές του αιώνα. Από τις αρχές του αιώνα και μετά, με την εμφάνιση του μοντερνισμού και τις θεωρίες αντίστοιχων ιστορικών, αντίστοιχων Βαζάρι του 1900 όμως, όπως ήταν ο Αλόις Λίγκλιν, όπως ήταν όλοι αυτοί, αρχίσαμε να τα ξαναβλέπουμε αυτά, όχι ως κακή τέχνη, αλλά ως κάτι διαφορετικό. Και σιγά σιγά, περνώντας οι δεκαετίες, με την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Αντώνη Γκραμπάρ τη δεκαετία του 50 και με όλους αυτούς τους θεωρητικούς, σήμερα πια έχει αποκατασταθεί η εκτίμηση στο Βυζάντιο. Αλλά μέχρι το 1900 πραγματικά αυτό λειτουργήσε έτσι καταλυτικά. Γιατί η αναγέννηση εκείνη την εποχή χρειαζόταν ένα εργαλείο, έναν εργαλειακό τρόπο σκέψης που να στοιχειοθετεί σε έτσι, αρκετά μεγάλο βαθμό τα καινούργια δεδομένα του ανθρώπου και του κόσμου, να το πούμε έτσι γενικευτικά. Και τα καινούργια δεδομένα του ανθρώπου και του κόσμου ήταν ότι χάραζε σιγά σιγά μία αντίληψη που στηριζόταν πάρα πολύ στα συμπεράσματα που βγάζει ο άνθρωπος για το μέσα του και το έξω του από τα αισθητηριακά δεδομένα και τον τρόπο που τα επεξεργάζεται και τα ταξινομεί. Δηλαδή άρχισε να έχει περισσότερο εμπιστοσύνη σε αυτά που προσλαμβάνει με τις αισθήσεις του, σε αυτά που βλέπει, σε αυτά που ακούει, σε αυτά που παρατηρεί, να διαμορφώνει ξανά σχέσεις αιτίου και αιτιατού, να προσπαθεί να βρει αιτίες που οδηγούν σε αποτελέσματα και σιγά σιγά χάριξε αυτό που λέμε επιστημονικός τρόπος σκέψης, ας το πούμε έτσι. Όταν και τα χρόνια του Βαζάρι, ήδη αυτό το πράγμα τρέχει για καμιά εκατοστή χρόνια. Οπότε ο Βαζάρι, τη μαγέρα Βυζαντίνα, τη βλέπει σαν μια οπισθοδρόμηση πια. Δεν είναι... Και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η διαδρομή. Μετά με τον διαφωτισμό, όπως καταλαβαίνετε, εάν οι αξίες, οι καινούργιες αξίες που έχεις για τον κόσμο στηρίζονται πάρα πολύ στον λόγο, στον ορθό λόγο όμως, όχι στον θεϊκό λόγο, γιατί εδώ στον λόγο είναι άλλος λόγος όμως, ναι, στηρίζονται πάρα πολύ στη λογική, με τον Ντεκάρτ και μετά με όλο τον διαφωτισμό, όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι απαξιώνεται. Γιατί είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής και σκέψης. Τα τελευταία όμως 50 χρόνια έχει επανέλθει, δηλαδή μπροστά στο αδιέξοδο της Δύσης για τις βεβαιότητες που είχε ότι τελικά αυτό το εργαλείο, ο ορθολογισμός μπορεί να απαντήσει όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου για τον κόσμο και να τον κάνει πιο ευτυχισμένο, η Δύση διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να το κάνει τελικά. Ακόμα και σε επιστημονικό πεδίο του Αϊνστάιν, ήδη έχουμε από τη θεωρία της σχετικότητας κτλ. Έχουμε μια αμφισβήτηση αυτής της εγκυρότητας. Δεν είναι. Και σιγά σιγά βέβαια σε φιλοσοφικό και αισθητικό επίπεδο όλο αυτό το πράγμα αρχίζει να αναζητά άλλες πηγές. Γι' αυτό και οι δικοί μας, έστω και σε πολύ φθηνό επίπεδο καφενείου, σχέσεις με τις εξωευρωπαϊκές κουλτούρες. Η έλεξη που ασκούν επάνω σε έναν άνθρωπο του 21ου αιώνα, όπως είμαστε εμείς, σε τα τσάκρα και τα φενσούι και το ένα και το άλλο, είναι ακριβώς ότι γεμίζουν ένα μικρό κενό, το οποίο δεν μπορούσε να γεμίσει με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτά τα γενικότερα πλαίσια αναζητήσεων, ανακαλύπτουμε με καινούργια μάτια και καινούργια διάθεση αυτή την τέχνη τη ζωγραφική. Οπότε είναι καλό σημείο. Ένα περίεργο σημείο είναι η καπήλευση, η καπηλεία, ας πούμε, και καπήλευση αυτού όλου του παρελθόντος με τον γνωστό τεχνοκεντρικό τρόπο, το οποίο είναι μια μεγάλη παγίδα. Κατάλαβατε, γιατί μας αποτρέπει από την αναζήτηση της ουσίας. Επειδή είναι μια καταφατική ερμηνεία, ποιος είσαι εσύ, αγαπητέ μου, είμαι ο απόγονος του Πλάτωνα. Πάρα πολύ ωραία. Τελεία. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει να ψάξω τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι ο Πλάτωνας, δεν ξέρω τι είπε. Από τη στιγμή που είμαι ο μακρινός εγγονός του, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και δεν ψάχνω τίποτα. Καταλάβετε. Και χρησιμοποιώ και νομίζω ότι έχουμε μια οικειότητα και μια συγγένεια. Και δεν θέλω να ζω το ίδιο, μπορεί να γίνει και εδώ. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Όταν πήγα στην έκθεση του Τυρόλ Academy, που είναι η τελευταία μεγάλη έκθεση που πήγα στο εξωτερικό για το Μιζάκι, ήταν στη Τυρόλ Academy στο Λονδίνο, που συνήθως κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακά, αν και μαζεύει τα εξωευρωπαϊκά εκεί. Και αισθανόμουν σαν να είναι του θείου μου. Δεν είναι κάτι το ίδιο, ένιωθα και στον Γκρέκο. Τον Γκρέκο. Και μόλις παίρνω το. Πάω εκεί και έχει η Ισπανική πρεσβεία. Καλά. Λέω, γιατί η Ισπανική πρεσβεία. Προκρίσεις. Γιατί αν ήταν μετά κρίσεις θα έλεγα ούτε Ισπανική
πρεσβεία.
Δεν πήγαν. Πήγατε εσείς. Πώς ήταν στο κολλήριο.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είστε σαν τα κρούς,
ναι. Ναι, ναι, και ήρθε
σαν τα κρούς. Έχουμε κάνει θάλασσα. Όπου,
μην αστάζετε
τώρα.
Τι να
αστάζετε.
Να πάτε, να πάτε.
Να πάω, ναι.
Κανείς
δεν
για
τρεις μέρες,
και αυτή
και
δουλειά,
ναι.
Πάμε στο
Βυζάντιο. Για το Ράγιο Λακάδο Βυζάντιο. Στο Ράγιο Λακάδο έχει τη μεγάλη έκθεση Βυζάντιων, που το πιάνε όλο αυτό. Ένιωθα ένα είδος εθνικής περηφάνειας, γιατί αισθανόμουν ότι αυτά έχουν έρθει και από εδώ. Αλλά αυτό είναι λίγο απατηλό, πώς να σας πω. Ναι, δηλαδή, καμιά φορά μένουμε σε αυτό και δεν ψάχνουμε να βρούμε τι το ωραίο έχει αυτό το Βυζάντιο. Είναι η σύνδεση με την... Δηλαδή, τώρα ας μην κοιτάξουμε αυτά τις μονές της χώρας, αυτά τα οποία είναι δυσκολύματα τα ψηφιδωτά, και αυτά τα ψηφιδωτά είναι... βασίζονται στο... πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Πατάω στο Google να διαβάσω κάτι παραπάνω για αυτό το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, και πέφτω σε κάτι σαν χριστιανικά, τα οποία τον αφορίζανε. Ότι είναι ειδικό μου, ότι είναι έτσι, ότι απομακρύνει τον άνθρωπο που να έχει την πίστη. Και μετά λέω, μα μη συγχωρείς, όλη η μονή της χώρας σε αυτό βασίστηκε. Όλη το κατελήσεις της Προβένης στην Πάντοβα του Τζότο, σε αυτό στηρίχθηκε. Μπορεί να το απαξιώνεις τόσο φονταμενταλιστικά. Και θέλω να σας πω, υπάρχει ακόμα πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι το τελευταίο, 2 Απριλίου. Λέγεται, η παρουσίαση λέγεται, μια μεγάλη περίοδο στην Βυζαντινή Μυαϊκή Ζωγραφική από το 13ο στο 15ο αιώνα και μια μικρή αναφορά σε κινητά έργα της Βυζαντινής τέχνης. Αυτό το τελευταίο παίζει να φταίει. Λοιπόν, κάνω μια σύντομη αυτή να αντισταθούμε με το προηγούμενο, τα περνάω πολύ γρήγορα. Είχαμε σταματήσει σε αυτή την περίφημη μεσοβυζαντινή περίοδο, την οποία θέλαμε λίγο κάτι να την τελειώσουμε. Είχαμε πει ότι είναι από τις πολύ ενδιαφέρουσες περιόδους, διότι αφενός μεν έχουμε τα μεγάλα αφηγηματικά σύνορα, όπως είναι η πολύ ωραία ψηφιδωτή διάδοση της Αγίας Σοφίας, αφετέρου έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, που είναι μια καθαρά βυζαντινή. Δεν σας έδειξα τίποτα για την αρχιτεκτονική, όπως θα σας απαντήσω, μπορεί να δούμε κάποιες εκκλησίες και θα σας λέω εγώ στο εσωράκιο της Καμάρας και στο σφαιρικό τρίγωνο και μπορεί να είδε την αυτά, έβαλα δύο εικόνες που έχουν να κάνουν με την αντίληψη του αρχιτεκτονικού χώρου, κάποια δηλαδή στοιχειώδη πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λύνει το πρόβλημα που θέτει η Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Η Βυζαντινή αρχιτεκτονική θέλει να ολοκληρώσει την αναδομή της σε ένα θόλο. Γιατί ο θόλος έχει αρχή, μέση και τέλος και μιλάει για τον κύκλο. Είναι μια σφαίρα. Η σφαίρα είναι ένα τέλειο σχήμα το οποίο δεν δουλεύει γραμμικά. Και επειδή η όλη χριστιανική θεολογία δουλεύει πάρα πολύ με αυτή την αντίληψη, όχι όπως την έννοια με τον κυκλικό χρόνο που έρχεται και επανέρχεται, αλλά με την έννοια του πληρώματος του χρόνου. Και μέσα από πολύ μεγάλους κύκλους. Από μια προγονική εποχή, με κάποιο παράδεισο και κάποιον Αδάμ και Εύα, τα χρόνια του Χριστού, η Δευτέρα Παρουσία. Δουλεύει πάρα πολύ δηλαδή ο μετεωρισμός του ανθρώπου ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, τα οποία κάποια στιγμή θα ενωθούν και θα γίνουν ένα. Και αυτό πρέπει να το κάνει τον κύκλο. Δεν βγαίνει γραμμικά δηλαδή αυτό σαν αντίληψη. Οπότε θέλω μια θολωτή επίστευση επάνω στην Εκκλησία. Δεν μου κάνει η δίρυφη στέγη της αρχαιότητας. Και μπαίνει και ο ουράνιος τόλος πολύ. Οπότε θέλω έναν τρούλο. Και λέει εδώ, έχω μέσα αυτά το βιβλίο του Ράιζερ, που είναι πολύ ωραίο βιβλίο, στα σχόλια, γιατί με τρεις κουβεντούλες μας δίνει να καταλάβουμε την ευθύνηση του βιβλιοφύλου. Λέει λοιπόν εδώ, ένας τρούλος πάνω από έναν ημικυκλικό χώρο δεν θέτει κατασκευαστικά προβλήματα, περιορίζει μόνο το σχήμα της κάθαρσης. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, αυτό το είχαμε. Το έχουμε δει στην αρχαιότητα, το έχουμε δει στο Πάνθεο, ας πούμε. Κάνεις ένα κύκλικο όρθο, αλλά το κύκλικο δεν είναι καλό για μαυσολείο ή για καινοτάφιο, αλλά θέλεις ένα πιο σύνθετο χώρο. Οπότε θέλεις τον τετράγωνο χώρο. Αυτό επιλέγει ουσιαστικά η Βυζαντινή αντίληψη. Ότι έχω ένα τετράγωνο χώρο, ο οποίος τετράγωνος χώρος έχει να κάνει με τα μετρήσιμα μεγέθη, έχει να κάνει με τη γη, με το σπίτι, με αυτό. Εμείς τώρα είμαστε σε ένα τετράγωνο χώρο. Πατάμε σε ένα δάπεδο και είμαστε σε ένα τετράγωνο χώρο που μπορούμε να το μετρήσουμε, που έχει τέσσερις διαστάσεις, που έχει ανατολή, δύση, βορρά και νότο, που έχει αυτό, που έχει αυτό. Οπότε θέλω ένα σημείο αναφοράς να είναι ο τετράγωνος χώρος που είναι η γη, εδώ που είμαι εγώ, και έναν κυκλικό σφαιρικό θόλο που να είναι ο ουρανός, το στερέωμα που θα με εμπιστεύει. Γιατί αυτό μου κάνει και ωραίο συμβολισμό σε σχέση με τους δύο χώρους. Άρα θέλω αυτό σαν λύση. Έτσι, πολύ απλοϊκά το σας το λέω. Για να το κάνω λοιπόν έτσι δεν γίνεται. Να το κάνω έτσι όπως στη δεύτερη εικόνα, ένα τετράγωνος τώρα στεγάζει του μετρού, αν και φυρωθούν οι γωνίες. Μια χαρά είναι, αλλά είναι λίγο σαν λαμάρα στο αποτέλεσμα. Είναι αδέξιο, δηλαδή δεν είναι τίποτα ευφυές. Δεν είναι ωραίο. Οπότε άστο αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι να τοποθετήσω νοξά τόξα. Εδώ να του στηρίξω δηλαδή σε τέσσερα νοξά τόξα. Άσχημο κι αυτό. Είναι δηλαδή σαν ένα καλό σιάπο, να σας πω, δεν είναι καμία ευθύνης λύση. Ή να το κάνω εκφορικά. Το κάνω και στην αρχαιότητα εκφορικά. Να αρχίζω δηλαδή να τρώω προς τα μέσα εκφορικά. Δηλαδή εκφορικά σημαίνει ότι έχω αυτό. Το κάθε συντή τώρα εκφέρεται. Εκφέρεται και πάει λίγο πιο έξω. Έτσι χτίζανε από τα κυκαρικά ακόμα τους τάφους. Στο 2.500 π.Χ. που βλέπουμε αυτά τα ιδόλια που έχουμε εδώ στο μουσείο, έτσι του στήσαμε φορικά. Αυτό ήταν το σύστημα, ας πούμε. Οπότε, μπορώ να το κάνω και φορικά. Ναι, είναι πάλι πολύ ωραίο αυτό. Ο τρόπος λοιπόν που βρίσκεται ο Βυζαντινός για να το λύσει, όπως το λέει ωραία ο Ράιντερ, όμως δομικά λέει και οπτικά, η καλύτερη λύση είναι το λεωφείο, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο γεωμετρικό σχήμα που προκύπτει από ένα τετράγωνο μέσα σε ένα ημισφαίριο. Φτιάχνω δηλαδή αυτό το πράγμα, εδώ, έχω το τετράγωνο και έχω το ημισφαίριο, έτσι όπως πηγαίνει, και μετά εδώ πάνω μπορεί να βάλω το θόλο. Αυτό το τετράγωνο μέσα στο ημισφαίριο, επειδή μου δίνει πλέον κυκλική βάση, πάνω εκεί μπορεί πάρα πολύ ωραία να εντάζεται ο θόλος. Ανάλογα το ίδιο του θέλω και τις αναλογίες του. Έχει την κορυφή τον τρούλο. Την κατασκευή από τούβλο λοιπόν είναι κατάλληλη για την πλαστικότητα του λοφείου. Αυτό είναι το λοφείο. Μπορείτε να το δείτε ως λοφείο, μπορείτε να το δείτε ως κοινή χώνιο, μπορείτε να το δείτε ως ημισφαιρικό ή σφαιρικό τρίγωνο, με Κάποιες διαφοροποιήσεις από τον ένα λόγο στον άλλο, αλλά αυτή όλη περιγράφει τον τρόπο που λύνει ο Βυζαντινός αυτό το πρόβλημα που έχει θέσει η αντίληψη των δύο κοινών. Εδώ, ας πούμε, σε αυτή την σχεδιαστική τομή μιας εκκλησίας, της Σοφίας συγκεκριμένα, βλέπετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Βλέπετε δηλαδή πως αρχίζει από αυτό το σημείο και σιγά σιγά με τα λοφεία, που εδώ μπορεί να είναι και μεγάλα σχετικά τρίγωνα, φτιάχνει το σημείο, το δακτύλιο πάνω στον οποίο θα πατήσει ο Τρούλος. Αυτό μας ενδιαφέρει γιατί εικονογραφικά και γιατί είναι τέχνη, είναι θέλω να πω πολύ δυνατό κομμάτι της βυζαντινής τέχνης, η αρχιτεκτονική αυτή συγκεκριμένη, και διότι πάνω εδώ στείνεται και ένα εικονογραφικό πρόγραμμα. Μετά δηλαδή το πέρας της εικονομαχίας, που αποφασίζεται ότι για να μην έχουμε τις ανθρώπιτες που είχαν εμφανιστεί στην προηγούμενη περίοδο, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα μπαίνει πού στα σημεία της Εκκλησίας. Οπότε έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα τα ρεύματα, τα φιλοσοφικά και θεολογικά τα οποία επικρατούν, αλλά σε γενικές γραμμές έχω αυτήν την κατανομή. Συνήθως στο Θόλιο έχω έναν Παντοκράτορα, έναν Χριστό Παντοκράτορα. Συνήθως στην Κόμιχη του Ιερού έχω μία είτε Τρεφοκρατούσα Παναγία, είτε Πλατιτέρα, έχω διάφορους τύπους Παναγίας. Επειδή η Παναγία λειτουργεί λίγο σαν ενδιάμεσο. Είναι ο διάμεσος, είπαμε. Έτσι. Ο Χριστός είναι μια θεϊκή οντότητα, οπότε πρέπει να είναι πιο ψηλά, να βρίσκεται στο θόλο. Η Παναγία βρίσκεται στο διάμεσο σημείο, διαμεσολαβεί ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό. Άρα η κόχη του ιερού είναι το καλύτερο σημείο, δεδομένου ότι στην κόχη του ιερού γεννιέται και όλο αυτό. Η Παναγία είναι μια κοσμική μήτρα, ας το πούμε έτσι, που γεννάει τον Χριστό, όπως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο είναι η έννοια της μέθεξης και της ταύτισης, γεννιέται και δημιουργείται μέσα εκεί. Οπότε έχω αυτό το συμβολισμό. Άρα θέλω εκεί. Κάτω από τον Χριστό θα πρέπει να έχω προφήτες. Γιατί τι τους θέλω τους προφήτες? Τους θέλω για να με συνδέσουν με το παρελθόν. Ότι αυτό δεν ήρθε ήταν κατέβατος έτσι. Το είχαν προβλέψει χιλιάδες χρόνια πριν. Άρα τι με κάνει αυτό? Με κάνει να με συνδέει με το παρελθόν που το χρειάζομαι. Κάπου σε κάποιο σημείο έχω μία δευτέρα παρουσία, μία έστατη κρίση. Αυτό τι κάνει? Με συνδέει με το μέλλον. Ότι αυτό θα συμβεί, το άλλο είχε συμβεί, αυτό συνέβη. Και όλο αυτό το είχε συμβεί, θα συμβεί, συνέβη, επηρεάζει αυτό που μου συμβαίνει. Τώρα εμένα εδώ μέσα κάτι μου συμβαίνει. Αυτό λοιπόν καθορίζεται πάρα πολύ από όλη αυτή την παρελθοντική μελλοντική αναφορά. Ο τρόπος τώρα που θα γίνουν αυτοί οι συσχετισμοί είναι πολύ, πολύ σύνθετος και πολύ ενδιαφέρον, δύσκολο στην προσπέλασή του για μας, ξαναλέω, το λέω αυτό συνέχεια, γιατί έχουμε αυτή τη δυσκολία. Γιατί εμείς δεν πώς θα σας πω, δεν, το ξαναλέω πάλι αυτό ότι μπορεί να είναι ο πλαστικός, δεν εξαρτώνται οι απαντήσεις που θέτουμε για την ίδια τη ζωή από αυτήν τη διάταξη. Για τον Βυζαντινό εξαρτώνται. Οπότε εμείς έχουμε πολλές φορές τον δεζαβαντάζ, το μειονέκτημα, το ότι μπορεί να τα βλέπουμε όπως ακούμε μια ιστορία που δεν μας ενδιαφέρει. Πώς πήγε στο σχολείο το παιδί του γείτονα? Τι να το κάνω, το δικό μου παιδί με τρώει πώς πήγε, μου ανησυχώ. Καταλάβατε. Αν λοιπόν είναι το δικό μου παιδί, το δικό μου θέμα, η δική μου σωτηρία της ψυχής κτλ., το βλέπω εντελώς διαφορετικά και προσπαθώ να μου φίξω όλες αυτές τις λεπτέστητες αναφορές, τις οποίες συγκροτεί η κατανομή του διακόσμου, που είναι διακόσμος με την αρχαία ελληνική έννοια, κόσμος, διακόσμος, με την έννοια και του κόσμου διακόσμησης και του κόσμου σύμπαντος. Η λέξη κόσμος αρχικά σημαίνει τα δύο. Και το διακοσμητικό, διάκοσμο, κόσμος, και το κόσμος, το σύμπαν. Cosmological, έτσι, κοσμολογικός συμβολισμός. Οπότε έχουμε τα δύο. Τώρα, κατασκευαστικά δεν νομίζω πως μας ενδιαφέρουν αυτά τα στοιχεία. Τα τίμικα χρησιμοποιούν και τα φαβιατούρια τα οποία τοποθετούνται, η διαφοροποίηση στο ύψος της στεφάνης και ούτω καθεξής. Αυτό τώρα για να γίνει, Γιατί μπορεί να σας έχει γεννηθεί απορία πολλές φορές πηγαίνοντας σε ένα αρχαιολογικό χώρο και βλέπετε ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούν περισσότερο την πέτρα, ενώ οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν περισσότερο το τούβλο. Έτσι. Και μπορεί να πείτε ότι αυτοί ήταν πιο τεμπέληδες και βαριόντουσαν να ξέρουν και να σκαλίζουν πέτρες και τα λοιπά, ενώ οι άλλοι ήταν της πιο δημιακής αντίληψης. Όχι, δεν είναι. Έχει να κάνει με τη συστατικότητα του κτηρίου. Θέλω πιο ελαφρύ υλικό εδώ. Θέλω πιο ελαφρύ υλικό, οπότε σιγά σιγά επικρατεί όλο ένα και περισσότερο ένα υλικό το οποίο να μην έχει το βάρος και την πυκνότητα της μάζας του μαρμάρου ή της πέτρας γενικά. Οπότε εδώ δημιουργείται τώρα στην Αγία Σοφία υπάρχουν και τα τετραποσφαίρια. Επειδή είναι ο ωραιότερος ναός Βυζαντινός και από τα πιο σημαντικά κτίρια στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, δημιουργείται μια πολύ σύνθετη, πολύ ευφυής και πολύ ενδιαφέρουσα λύση που οδηγεί σε αυτή την σταδιακή κάθοδο από τον κεντρικό τρούλο, με τα τεταρτοσφαίρια που δημιουργούν οι κόνιχες, ανοίγοντας το καθαρό πεδίο σε ένα απίστευτο εύρος. Που το νιώθηκαν, μόλις μπαίνετε στην Αγία Σοφία, αν την έχετε επισκεφτεί, αν την επισκεφτείτε, με το που μπαίνετε νιώθετε αυτή την αίσθηση. Ότι εδώ είναι σε ένα γήπεδο, τεράστιο, υπέροχο, αέρινο, και τα δομικά στοιχεία αιωρούνται αβαροί και με προστατεύουν πάνω από εδώ χωρίς να με τραγώνουν. Έχεις μια τέτοια έτσι περίεργη αίσθηση που οφείλεται στην ευφυή λύση του Ανθεμίου κυρίως και του Ισιδώρου Δευτερευόντος. Για το φως μιλήσαμε την άλλη φορά για τον τρόπο που η αρχιτεκτονική αξιοποιεί τα στοιχεία και πώς τα ενσωματώνει και στην ημερολογιακή διαδρομή και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλοι αυτοί οι συμβολισμοί. Και μετά αρχίσαμε να κάνουμε μια περιήγηση από την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης που υιοθετούσε αυτή την παλαιοχριστιανική αγάπη για το χρώμα και το εξωπραγματικό αυτό, σχεδόν φόβ, στον Όσιο Λουκά, ο οποίος χαρακτηριζόταν από την γραμμική και επίπεδη νοοτροπία που είχε να κάνει με μια πιο μοναστική αντίληψη για την εικόνα. Στη Νέα Μονή της Κύρου, όπου τα δυνατά κοντράστ ανάμεσα στις φόρμες που δημιουργούνται σε αυτή την εσάντου κάθοδο δίνουν αυτή την αντίληψη, τα βαριά περιγράμματα, οι έντονες σκιές δίνουν μια πραγματικότητα και είχαμε εντυπωσιαστεί από το πώς τελικά αυτά τα τρία μοναστήρια που είναι και τα τρία αυτοκρατορικών χωριών έχουν δηλαδή την καταγωγή τους και τη δημιουργία τους από τους ίδιους αυρικούς κύκλους την ίδια περίοδο περίπου με κάποιες δεκαετίες διαφορά, τον ίδιο αιώνα θέλω να πω, έχουν τόσο διαφορετική αντίληψη. Είχαμε πει πώς το φως επηρεάζει αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από την εικόνα και πώς αυτό έχει να κάνει με τις πολλαπλές ιδιότητες οι οποίες αποδίδονται σε αυτές τις απεικονίσεις και είχαμε εντυπωσιαστεί από τον τρόπο που από αυτά τα δύο μοναστήρια, το Δαφνί, η Μονή του Δαφνίου, είναι αυτή στην οποία έχουμε το πιο έντονο κλασικιστικό στοιχείο με την έννοια της μίμησης μιας πλαστικότερης φόρμας. Στο Νέο Σιωπηγά δεν ήταν καν φόρμα αυτό. Ενώ εδώ έχει όγκο, έχει κίνηση, έχει μιμείται κάτι από τη στάση των τραπόστων, κάτι από τον τραπάρισμα των αρχαίων αγαλμάτων. Έχει ισορροπία. Η κίνηση του δεξιού χεριού μπροστά προς την Παναγία και η κίνηση του αριστερού ποδιού, του δεξιού ποδιού πάλι πίσω, εδώ δίνει μια ισορροπία γιατί δημιουργεί δύο άξονες που φεύγουν έτσι. Έχει τη φτερούγα εδώ και έρχεται αυτό. Δηλαδή αυτά που στα δικά μας τα μάτια που διαβάζουμε πεζά και συσχετίζουμε κουτά πολλές φορές, αυτό μπορεί να γεννάει απορία ας πούμε. Τι είναι τώρα αυτό? Γιατί πήρε 15 νούμερα παραπάνω η Μάτιο ας πούμε και του κρέμεται έτσι. Ενώ εδώ είναι για να ισορροπήσει τη φτερούγα. Απλά. Οι άλλες τάσεις δεν θέλουν να λάβουν υπόψη τους αυτές τις αρμονικές χαράξεις της ισορροπίας. Όταν λέμε δηλαδή αντικλασική τάση είναι ότι αισθάνομαι μέσα μου μια βαθιά ανάγκη να διαφορήσω για τις πλαστικές αξίες που με έχει μάθει το σύστημα πλαστικών αξιών που με δίδαξες. Και αδιαφορώ για αυτές. Έχουμε συχνά, δεν είναι μόνο το Βυζάντιο αυτό, έχουμε συχνά αντικλασικές τάσεις. όπως έχουμε και σήμερα, αντιακαδημαϊκές τάσεις. Επειδή θεωρούν ότι η Ακαδημία έχει ένα συντηρητικό προφίλ και αργεί να αντιληφθεί έτσι, πολύ σημαντικά πράγματα ή πολύ σημαντικούς ανθρώπους, διότι θεωρεί ότι κινδυνεύουν να υποστούν ρογμές τα θεμέλια της από τις καινοτόμες δυνάμεις που αυτά τα καινούργια στοιχεία μπορεί να φέρουν και θα τα υιοθετήσει και θα τα αφομοιώσει όταν πλέον έχουν χάσει τον επικίνδυνο χαρακτήρα τους και δεν υπάρχει περίπτωση για ρογμές. Εδώ λοιπόν βλέπω αυτή την κλασική τάση, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γι' αυτό τη διαβάζουμε και πιο εύκολα εμείς. Στη Μονή του Δαφνίου μπορούμε να τα απολαύσουμε πολύ ωραιότερα αυτά από ό,τι στη Μονή του Οσίου Λουκά, που είναι πολύ περίεργα. Εγώ έκανα πολύ καιρό να μπορέσω να τα αγαπήσω αυτά του Οσίου Λουκά. Έχουν βέβαια το πλεονέκτημα ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό συντηρημένα. Ενώ στον Δαφνίου μπαίνεις μέσα και λες, αυτός μας είχε δείξει κάτι καταπληκτικά. Και ψάχνεις κάτι και λες, πού ήταν. Καλάτε, γιατί είναι πάνω στα λεωφορεία και είναι μακριά, κινδυνεύεις να μην τα δεις. Αυτά δεν τα βλέπεις έτσι. Αλλά έχει αυτό όλο, αυτή την εσωτερικότητα, αυτή την αυτάρκεια των μορφών, την αίσθηση του σώματος. Και τελειώσαμε με την δυναστεία των Κομινών και των Αγγέλων, δηλαδή τους πρώτους δύο αιώνες, μετά το 1000, όπου κάναμε μία μεγάλη περιήγηση, μιλήσαμε για τις αυξομοιώσεις της αυτοκρατορίας και κάναμε μία μεγάλη περιήγηση από την Παναγία της Ασσίνου στην Κύπρο, που είδαμε αυτή την όμορφη κίνηση με τους Αποστόλους εν βαθυτά τη θλίψη, όπου είδαμε στην Παναγία την Κοσμοσόπηρα, στη Θράκη, είδαμε αυτοκρατορική χορηγία για αυτή, γιατί και δεν ήταν ακόμα που έτσι, δυσμενής μετάθεση, γιατί αυτή η ιδρύτερη περιοχή, τη Δημότικο και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ο καλύτερος. Εκεί ήταν ένα πολύ σημαντικό κέντρο τότε, όπου υπήρχε αυτοκρατορική παρουσία, γι' αυτό και η εξαιρετική κομψότητα όλων αυτών των Αγίων και των μαρτύρων που αποδίδονται τοιχογραφικά στην Κοσμοσόπηρα. Μετά πήγαμε στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο που τότε ανήκε όμως στο Βυζάντιο και είδαμε στον Έρεζη τον Άγιο Παντελεήμονα και είδαμε σιγά σιγά να εισβάλλουν στην Κομνήνια περίοδο δύο ταυτόχρονες τάσεις. Η μία τάση ήταν για μία γραμμική εκλέκτυνση και κομψότητα. Άρχισαν δηλαδή να κάνουν τι, να κάνουν αυτό που έκανε ο μανιερισμός ή αυτό που έκανε ο Κλίντ ή αυτό που έκανε αυτοί οι ζωγράφοι, να παραμορφώνουν την ορθότητα των ανατομικών αναλογιών προς όφελος μιας κομψότητας, μιας εκλέπτυνσης, μιας εκζήτησης και μιας χάριτος. Και άρχισαν λοιπόν να μακραίνουν τα σώματα, να δημιουργούνται άλλες αναλογίες και να δουλεύει περισσότερο μέσα από μια γραμμική κομψότητα η μορφή. Ταυτόχρονα μπήκε και ένα πολύ έντονο συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο, το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με αυτά που υπήρχαν στις προηγούμενες περιόδους, που ήταν λίγο πιο άκαμπτα και αποστασιοποιημένα. Και βέβαια, όταν θα πρέπει να αντιπαρατεθείς με τη λατρεία του σώματος της αρχαιότητας, ίσως φαίνεται να χρειάζεσαι μερικούς αιώνες να μπορέσεις να απομακρυνθείς από την έλλειψη που ασκεί το σώμα για να αρχίσεις να ασχολείσαι και λίγο περισσότερο με την ψυχή. Εδώ πια, τόσες αιώνες μετά, αυτό έχει κατακτηθεί, οπότε δεν φοβάται η Κομνήνια τέχνη να επιτρέψει στη συναισθηματική φόρτιση να εισβάλλει μέσα στην εικόνα. Πολύ πριν συμβεί αυτό στη Δύση. Δηλαδή στη Δύση το βλέπουμε πρώτη φορά με τον Τζότο, πολύ δειλά και χωρίς αυτό το εκτόπισμα χρωματικού πλούτου, το βλέπουμε 150 χρόνια μετά, το 1300 δηλαδή. Ενώ εδώ, ήδη από το 1150, έχουμε τέτοιες τάσεις. Γι' αυτό πολλοί μελετητές όπως ο Λεμέρλ μιλούν για διάφορες εμφανίσεις και επανεμφανίσεις ενός είδους βυζαντινού ουμανισμού, που ξαναθέτει, που φαίνεται αντιφατικό από τη φύση του αυτό σαν όρος, βυζαντινός ουμανισμός, γιατί ο όρος ουμανισμός θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο. Και λες,
Εδώ έχουμε μια εποχή και μια αυτοκρατορία όπου το επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο Θεός. Οπότε πώς μπορεί να έχουμε ουμανιστικά στοιχεία και μελετούν όλοι οι αρχιμελετητές, άρχοντες του Λεμέρν, τον τρόπο με τον οποίο αυτό το πράγμα εκφράζεται από την καθημερινή ζωή μέχρι τις εικονογραφικές και αισθητικές τάσεις της κομνήμιας περίοδου και πριν της Μακεδονικής. Αυτό τώρα, εκτός από την γραμμική νομισότητα που έχουμε πριν, βλέπετε ότι έχει και εντάσεις, έχει δυνάμεις, είναι δράμα. Εδώ είναι δραματική η απεικόνηση. Δανείζεται κάποια στοιχεία από αυτά που είχαμε δει να υπάρχουν στη Νέα Βουλή της Χίου. Μετά πήγαμε στην Ταυτοριά και είδαμε κάτι όμορφες έτσι, λεπτομέρειες από κάτι ευαγγελισμούς όπως ήταν αυτός, που μου φαίνεται ότι δεν τον είδαμε κιόλας, αλλά εξαιρετικά, να εδώ ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο, βλέπετε να υπάρχουν και τα δύο. Κοιτάξτε το σώμα του Αγγέλου. Είναι σώμα. Είναι σώμα, βλέπετε. Έχει όγκο, έχει πλάσιμο, έχει στιβαρότητα. Κοιτάξτε ταυτόχρονα τη γραμμή. Είναι σαν την ζωγραφική ουκίγιο-ε στο ζενβουδισμό που μελετάς ένα χρόνο για να κάνεις μια πινελιά. Και διαφοροποιείται το πάκος των γραμμών για να υποκαταστήσει την έννοια του πλαστικού χώρου. Οπότε έχω εξαιρετικές γραμμές, εξαιρετική πλαστικότητα φόρμας και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ισορροπίες όλων αυτών των αναλογιών στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι φόρμες. Εδώ έχω μια πολύ ορμητική, έτσι, όπως την είδαμε αυτή τη διετά επάνω, το εντάφιο θρήνο δηλαδή, που και εδώ να τα πάλι αυτά τα στοιχεία, τα απομνήμια, από τη μία γραμμική κομψότητα. Αυτό το πράγμα είναι καθαρά μοντριανικής αντίληψης. Ένα παιχνίδι από ρυθμούς οριζόντιους κάθετους διαγώνιους οι οποίοι μου δίνουν την αίσθηση της μουσικότητας στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Και απ' την άλλη μια πορφυρή μάζα, αυτό το σώμα, ένα σώμα της Παναγίας, πορφυρό σκούρο, το οποίο έρχεται και χωνεύει ουσιαστικά αυτές τις γραμμικές, ρυθμικές, χορευτικές απολύξεις. Έχει, παρά την κακή συντήρηση, είναι εξαιρετικά αυτά των Αγίων Αργύρων αυτά και στην γραμμική τους απόδοση και τελειώσαμε με το Κουρμπίνοβο, το οποίο Κουρμπίνοβο παίρνει και εξεργάζεται ακόμα περισσότερο αυτά τα στοιχεία μέσα από την εξαιρετική εκφραστικότητα των τρόπων που αποδίδονται οι σκηνές των Ευαγγελισμών. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί, πηγαίνοντας στην Κύπρο, να δούμε την Παναγία του Άρακος, στα Λαγκουδερά, όπου και αυτή είναι σκεπασμένη για λόγους προφύλαξης γιατί είναι πάνω στο βουνό, κατάγραφη, αλλά με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες χρωματικές αντιπαραθέσεις. Η κομνήμια αντίληψη της συστρεφόμενης φόρμας που στροβιλίζεται στον χώρο, από την οποία θα αντλήσει ο Γκρέκο, μια και λέγεται για Γκρέκο, αυτή του την αντίληψη, δηλαδή την απεικόνηση σωμάτων που δεν είναι σώματα, αλλά είναι στροβιλιζόμενες μάζες από υφάσματα, που είναι σαν να μην περιέχουν μέσα τους σώματα αλλά ψυχές. Αυτό που θα το πάρει και θα το εξελίξει, εμπλουτίζοντάς το με την βενεσιάνικη χρωματική γκάμα και δίνοντάς του την αίσθηση ενός εξπρεσιονιστικού οράματος, βλέπετε ότι υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σε αυτούς τους αγγέλους οι οποίοι κινούνται δασκελίζοντας ένα γραμματικό χώρο. Αυτό το στοιχείο που το βλέπουμε στη Μαραγιά του Άρακος θα το δούμε και 100 χρόνια μετά στη Μονή της Χώρας. Δηλαδή να δημιουργείται ένας χώρος πάνω στον οποίο χώρο ύπτανται και χορεύουν όλες αυτές οι μορφές που προβιλίζονται καθώς συμμετέχουν στα ευαγγελικά ή βιβλικά επεισόδια. Βέβαια, σε κάποιες άλλες απεικονίσεις όπως εδώ, και η αρχή μια στατικότητα, εδώ στην ίδια εκκλησία, βλέπετε ταυτόχρονα αυτή την κομνήμια έτσι στρομιλιζόμενη φόρμα και στην πολύ όμορφη απεικόνιση του Τρούλου της Παναγιάς του Άρακος, που έχει αυτή τη διάταξη που έχουμε πει, έναν Παντοκράτορα στο κέντρο. Καμιά φορά ο Παντοκράτορας αντλεί από ένα παλιότερο ρεπερτόριο και στηρίζεται ή περιβάλλεται από χωρίες αγγέλων. Διαφορετικές κατηγορίες αγγέλων, άλλοτε είναι χερουβίμ, άλλοτε είναι περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι, οπότε έχω πάει μια μετάβαση. Και μετά έχω τους προφήτες εδώ. Τους προφήτες τους καταλαβαίνω από τα ηλιτάρια που κρατούν. Τα ηλιτάρια είναι κάτι σαν πάπυρι, μακρόστερα, έτσι. Ενώ οι Ευαγγελιστές που ζουν τα χρόνια του Χριστού κρατάνε κώδικες, βιβλία, κώδικες. Οπότε μπορώ να καταλαβαίνω ακόμα και από μακριά, αν κάποιος είναι προφήτης γιατί κρατάει λιτάριο ή αν κάποιος είναι Ευαγγελιστής γιατί κρατά κώδικα. Θα μου πείτε και τι με νοιάζει εμένα τώρα, αν είναι Ευαγγελιστής ή αν είναι προφήτης. Με νοιάζει γιατί αυτό συμβαίνει με την έννοια του χρόνου, με το παρελθόν και το παρόν της εποχής. Οπότε αυτό το πράγμα με συνδέει. Κάνει αυτή την μεταβολή δηλαδή αυτό. Εδώ έχω τον μη χώρο, γιατί είναι Παντοκράτορας Χριστός. Άρα αυτός ο συγκεκριμένος Χριστός είναι ένας Χριστός που δεν έχει ανθρώπινη οντότητα, βρίσκεται στον ουράνιο θόλο. Πρέπει κάπως να τον καταστήσω ορατό. Δανείζομαι από ένα νεαρό παλικάρι και μη χώρο τη μορφή του, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι ηλική, δεν έχει ηλική υπόσταση. Μετά έχω τον ενδιάμεσο δακτύλιο με τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι διάμεση. Έχουν μια ηλική οντότητα, μπορεί να εμφανιστούν και στη γη, αλλά ουσιαστικά λειτουργούν ανάμεσα στις δύο επικράτειες. Αυτό κάνουν. Άρα αυτός ο δακτύλιος αυτό κάνει. Εδώ, από κάτω τώρα, έχω τον εξωτερικό δακτύλιο τον μεγάλο, ο οποίος ο εξωτερικός δακτύλιος τον μεγάλο έχει τους προφήτες. Κοιτάξτε τώρα και την κίνηση των προφητών. Οι προφήτες υπήρξαν, άρα απεικονίζονται με μια έντονη κίνηση. Δεν απεικονίζονται όπως οι άγγελοι που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι άλλη κατηγορία αγγέλων από αυτούς που φέρνουν τα μηνύματα που βρίσκονται σε κίνηση. Αυτοί λοιπόν οι άγγελοι είναι έτσι, με τοπική κατά κάποιο τρόπο. Οι προφήτες κινούνται διότι κάποτε πατήσανε σε αυτή τη γη και κινήθηκαν σε αυτό το χώρο. Ήταν υπαρκτά πρόσωπα, είχαν κάποτε ηλική υπόσταση, ακόμα και αν αυτό το κάποτε βρίσκεται κάπου στο μυθικό χρόνο. Οπότε έχω ένα τρίτο στοιχείο που με συνδέει και μετά συνεχίζω κάτω με τα 12 και τα οικογενειακά επεισόδια που είναι πράγματα που γίνανε εδώ στην γη. Οπότε έχω ένα σύμπαν ολόκληρο που με κάνει και μπαίνω όλο και πιο βαθιά σε αυτή την ιστορία. Είναι σαν ένα είδος αντιληπτικού μηχανισμού που ανοίγεις πόρτες και μπαίνει σε αλήθειες και μη αλήθειες. Ξαναλέω ότι μας είναι δύσκολο. Εμάς μπορεί να μας συμβεί μόνο σε πρακτικές καταστάσεις. Όταν ακούμε, ας πούμε, το παιδί μας που λέει διάφορες βλακίες μέσα από μια κατάσταση ανάγκη μυθομανούς ερμηνείας για να αποφύγει την τιμωρία, και εμείς σαν γονείς ακούμε αυτά που μας λέει και καταλαβαίνουμε ποια είναι η δικιά του επινοήση για να δίνει μια ρητό στο ξύλο ή την τιμωρία και ποια είναι πραγματικά η αλήθεια και η ουσία. Κάνουμε ένα είδος αντιληπτικής διερεύνησης στα γεγονότα του κόσμου μέσα από τα οποία διαμορφώνουμε σιγά σιγά την αντίληψή μας. Εδώ σημαίνει κάτι τέτοιο μέσα από τη θέαση των εικόνων και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτό σε εικονογραφικό πεδίο. Την ίδια περίοδο ακριβώς έχω και στην νορμανδική Δύση, στη Σικελία δηλαδή, κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκκλησίες. Το ενδιαφέρον τους έγινε στο γεγονός ότι ενσωματώνουν βυζαντινά στοιχεία, γιατί είναι από βυζαντινούς τεχνίτες και αρμένα τα περισσότερα, γιατί ο Κύρος και οι άλλοι Νορμανδοί βασιλιάδες της Σικελίας ζηλεύοντας την Βυζαντινή Έγκλη και υποφανιώντας πιθανόν και τον Βυζαντινό θρόνο, διότι ήταν ό,τι πρέπει αυτή η εποχή. Σε λίγο καιρό θα έρθουν οι σταυροπορίες μία-μία, μέχρι την τέταρτη που θα τα πάρει όλα. Οπότε είναι μια εποχή όπου εποφερνούν οι δυτικοί, οι οποίοι έχουν πλέον την οικονομική επιφάνεια, τη Βυζαντινή Έλλη, και γιατί όχι και τον Βυζαντινό θρόνο. Οπότε καλούν καλλιτέχνες από το Βυζάντιο για να κάνουν τις διακοσμήσεις. Και δημιουργούν βέβαια και εργαστήρια, οπότε έχουν μια σειρά από πάρα πολύ όμορφες εκκλησίες, που όμως χωρίς, αν μου επιτρέπετε να κάνω εξωτερικές κρίσεις που δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, υπάρχει ακόμα μία αμήχανη σύζευξη των βυζαντινών και των ρωμαϊκών χαρακτηριστικών. Δεν έχει φτάσει ακόμα σε ένα επίπεδο πρωτογενούς πρότασης. Είναι εξαιρετικές διότι είναι πολύ καλά διατηρημένες. Γιατί αυτές δεν πέρασαν την τουρκοκρατία και οι Άραβες δεν ξαναήρθαν εκεί που ήταν κάποτε στην κατοχή τους, οπότε έχουν συντηρηθεί σε εξαιρετικό βαθμό και μπαίνοντας μέσα για παράδειγμα στην Καπέλα Παλατίνα, στο Παλέρμο, που είναι αυτής της περίοδου, βρίσκεσαι αντιμέτωπος από ένα θαύμα ψηφιδωτής διακόσμησης. Δεν έχεις όμως την αίσθηση τη μεταφυσική που έχεις στην εκκλησία του Σάντα Μαρία Ασούντα του Τορτσέλο της ίδιας περίοδου, που την κάνει Βυζαντινή Βυζαντινή. Εδώ έχεις την αίσθηση της κλειδής, του πλούτου, κάποια αίσθηση υπερβατικού χώρου, αλλά τα αφηγηματικά επεισόδια που υπάρχουν, όπως εδώ για παράδειγμα η μέθη του Νόε, έχουν πολλές φορές έναν πολύ αδούλευτο χαρακτήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύνολο δεν είναι εξαιρετικό, διότι δεν υπάρχουν κάποια εξαιρετικά κομψά επεισόδια, όπως αυτή η Βαϊοφόρος, η σκηνή δηλαδή της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, από την Καπέλα Παλατίνα του Παλέρμο, η οποία απεικονίζεται με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Εδώ. Στην ίδια περιοχή, στη Σικελία δηλαδή, την ίδια περίοδο, έχω την Παναγία στη Μαρτωράνα, πάλι στο Παλέρμο, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτή, γι' αυτή έχει μία σειρά από υπέροχα ψηφιδωτά, τα οποία και έναν ωραίο θόλο, αλλά και αυτή έχει κάποια στοιχεία μηχανίας. Εδώ, ας πούμε, το στοιχείο μηχανίας είναι η τοποθέτηση των αγγέλων. Θέλει να βάλει τους αγγέλους, αυτό που λέγαμε. Το ίδιο έχει σαν διάταξη. Ένας παντοκράτορας, μια σειρά αγγέλων στον ενδιάμεσο δακτήριο και μια σειρά προφητών στα διάκαινα που δημιουργούν τα παράθυρα του χώρου. Και εδώ τοποθετεί αυτούς τους αγγέλους. Είναι αμήχανα τοποθετημένοι οι άγγελοι. Δεν είναι μια λύση δηλαδή η οποία, παρόλο που αυτή είναι και η μόνη ορθόδοξη εκείνης της περίοδου εκκλησία, αλλά είναι εντυπωσιακός ο βαθμός διατήρησης που σου δίνει σε κάποιο βαθμό να κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίο συγχωνεύονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Και καθώς έτσι κυκλοφορείς μέσα και έρχεται το φως, το φυσικό φως, το τεχνητό φως και πέφτει πάνω και δημιουργείται μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και ορισμένες λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Λίγο πιο πέρα, στην Κεφαλού, υπάρχει η Μητρόπολη, που είναι και πάρα πολύ μεγάλη σαν τήριο, γιατί ήταν χορηγία του Νορμανδού Βασιλιά, του Ρωγίου του Δεύτερου, οπότε είναι και πολύ μεγάλη μεγέθους και πολύ ενδιαφέρουσα η ψηφοθέτηση. Εδώ βλέπετε ότι στην Μέχη του Ιερίου έχει Χριστό Παντοκράτορα και όχι Παναγία ή Μαγητέρα. Αυτό μιμείται πρότυπα βυζαντινά με καλεσμένους βυζαντινούς καλλιτέχνες. Είναι όμορφο, είναι δυνατό σαν απεικόνηση και έχει και μια πολύ ωραία σειρά από ταξιαρχίες αγγέλων. Στο Μορεάλε, στη Σικελία, λίγο έξω από το Παλέρμο, λίγο αργότερα, το 1180 και 90, έχω το μεγαλύτερο ναό της Νορμανδικής Σικελίας, 70 μέτρα μήκος, τεράστιο οικοδόμημα αυτό, από τον εγγονό του Λογύρου, όπου έχω και εδώ αυτή τη συγχώνευση των δύο τάσεων. Κάποιες λεπτομέρειες από βιβλικά γεγονότα τα οποία συνδέουν το θρησκεολογικό πλαίσιο με ρωμανικές αναφορές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είναι αυτά τα θαύματα του Χριστού μέσα από στρογγυλιζόμενα στοιχεία που δεν τα έχουμε δει αυτού του τύπου της επεξεργασίας στο Βυζάντιο. Είναι κάτι καινούριο για εμάς τουλάχιστον εδώ, αλλά έχει αυτή την υποψότητα. Βλέπετε σε αυτές τις εικόνες, είναι και στα λατινικά γραμμένα πλέον, και βλέπετε τη σύζευξη με τα ρωμανικά και τον τρόπο που προσυδειάζουν περισσότερο στην αντίληψη της μεσαιωνικής τέχνης της Δύσης αυτά τα στοιχεία. Δεν έχει, είναι πολύ ωραία διακοσμητικά, είναι σαν κόσμημα αυτό, αλλά δεν έχει πλαστικότητα. Δεν είχε εκείνα που λέγαμε στον Κουρμπίνογο, που οι φόρμες συνομιλούσαν με τον χώρο, τον υιοθετούσαν, τον αφομοίωναν, τον εγκολυπώνονταν και τον ακύρωναν. Αυτές είναι κολλημένες πάνω στον τοίχο οι μορφές. Ωραιότατες, διαμάντια, κοσμήματα, αριστουργήματα, αλλά είναι κολλημένες πάνω στον τοίχο. Οι μορφές που βρίσκονται στον Βυζαντινό χώρο, τον καθαρό Βυζαντινό, τον Ελλαδικό, παίρνουν τον χώρο και παίζουν μαζί του. Τον κατακτούν, τον εγκολυπώνονται, τον αφήνουν να τους ισοπεδώσει, ξαναορμάνε να τον κατακτήσουν, γίνεται ένα καταπληκτικό παιχνίδι στη σχέση μορφής και χώρου. Να το αυτό εδώ, α πούμε στο Τροτσέλο, τη Σάντα Μαρία Σούντα, που είναι πάλι τη ίδια περίοδου του 12ου αιώνα. Αυτό είναι ένα μικρό νησάκι έξω από την Βενετία, όπου πριν αναπτυχθεί η Βενετία ήταν πιο αναπτυγμένο το Τροτσέλο. Εδώ λοιπόν έχω, αυτό είναι τυπικά βυζαντινό. Και εδώ είναι αυτό ο μεταφυσικό χώρο, με το που μπαίνει μέσα στη Σάντα Μαρία Σούντα, παρά την άφηλη κατασκευή που έχουν βάλει μπροστά και δεν ξέρω τι πρέπει να τη δει. Έχεις αυτή την αίσθηση μιας γαλάζιας, ουράνιας κολόνας, η οποία αιωρείται στο πουθενά εν μέσω ενός χρυσού κάμπου που δεν καταλαβαίνεις αν προβάλλεται ή αν υποχωρεί. Είναι αυτό. Έτσι. Άλλη φωτογράφηση της ίδιας Παναγίας, όπου υποχωρούν τα μπλε σε αυτή τη φωτογράφηση και τονίζονται πάρα πολύ τα χρυσά. Αυτό πια δεν έχει σχέση με εκείνα τα... Αυτό δεν είναι ούτε κατάκτηση του χώρου όπως τον είχαμε δει στο Δαρκουλίνο αυτό, ούτε διακόσμηση όπως ήταν στη Μαρτοράνα ή στο Μονρεάλ. Αυτό είναι ένα πράγμα που παίζει με την αντιληπτική σου ικανότητα να καταλάβεις αν αυτό που βλέπεις είναι τείχος ή είναι ένα χρυσό κοσμικό φως. Στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία, της ίδιας περίοδου, όλα αυτά είναι προς το τέλος της Κομνήνιας και της περίοδου του Ραγκαίρου. Από το 1989 και μετά. Οπότε έχω και στον Άγιο Μάρκο τη Βενετία, ο οποίος είναι πάλι ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής από βυζαντινούς τεχνίτες, με βάση πρότυπα των εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, αλλά που επειδή είναι τόσο διαχρονική η ψηφοθέτησή του, δεν έχει έναν ενιαίο χαρακτήρα. Έχει ψηφιδωτά του 12ου τα πρώτα. Έχει του 14ου, έχει του 15ου, έχει του 17ου, έχει του 18ου. Και επειδή κάθε εποχή προσπαθούσε να υιοθετήσει και τις δικές της αισθητικές ανησυχίες, δεν έχει ενότητα. Είναι εντυπωσιακός βέβαια. Σαν χώρος είναι αριστουργηματικός. Η δομή του είναι καθαρά πιζαντινή. Το βλέπετε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Λειτουργούν οι γαμάρες, τα τόξα αυτά, με τα ισοράκια διαστήματα κατάγραφα, εδώ, όλα. Λειτουργούν τα σφαιρικά τρίγωνα ηλιοφία, πάνω στα οποία εδράζεται ο θόλιος. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν με την αρχιτεκτονική είναι αυτό το πράγμα. Τέσσερα τόξα. Αυτά τα τέσσερα τόξα ορίζουν τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα και δημιουργούν ένα δακτύλιο πάνω στον οποίο επικάθεται ο κεντρικός τρούμιος. Ο κεντρικός είναι αυτός, αλλά τέλος πάντων ο ένας από τους τρούμιους του Αγίου Μάρκου. Να, εδώ ας πούμε στο κεντρικό μετάλλιο της κορυφής του τρούμιου βλέπετε ότι είναι μια πολύ μεγαλλιενέστερη απεικόνηση η οποία πολύ μακριά από το Βυζάντιο. Κάποιες εικονογραφικές λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όπως αυτή η προσεκτική τώρα στον Ιωριανό τα θαύματα της Εξόδου, που τα είχαμε δει και παλαιότερα, και υιοθετούν αυτή την κρανική αντίληψη και την διακοσμητική λειτουργία των χρωμάτων με ένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Έχει κάποιες λεπτομέρειες πολύ όμορφες πραγματικά από το Άγιο Μάρκο. Αλλά στο σύνολο του έχει αυτόν τον αποσπασματικό χαρακτήρα. Από το 1904 μέχρι το 1961-65, εκεί έχουν τη φραγκοκρατία. Δεν έχουν δηλαδή βυζαντινή αυτοκρατορία. Έχουν αποχωρήσει οι Βυζαντινοί και έχουν καταφύγει σε αυτή την περιοχή, κυρίως λίγο συνταπεζούνται εδώ και γύρω από την Νίκαια. Εδώ και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να ξαναστηριχθούν στα πόδια τους και να ανακτήσουν την Κωνσταντινούπολη που είναι πλέον στα χέρια των Λατίνων και των Φράγκων. Και τα οποία έχουμε θλιβερές αφηγήσεις περιηγητών της εποχής για την λαιλασία όλων των καλλιτεχνικών θησαυρών. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν υπήρχε δηλαδή ακόμα αυτό δουλεμένο σε επίπεδο αισθητικής αναφοράς. Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και πόλωση σε επίπεδο κειμένων, ερμηνεών, θεωρητικών, αλλά αυτό τελικά δεν φαίνεται να έφερε διαφοροποίηση στον τρόπο. Και οι δυτικοί, με κάτω σχίσμα, δουλεύουν ανά μανιέρα Βυζαντίνα. Αργότερα βέβαια αυτό μπορεί να πυροδοτήσει λίγο και τις διαφοροποίησεις που παίρνει κάθε τέχνη. Οι Βούλγαροι είναι από πάνω, εδώ. Το Δεσποτάτιο της Υπήρου αναπτύσσεται πάρα πολύ. Αυτή η λεγόμενη αυτοκρατορία της Μύτειας με τον έκτοτο Βυζαντινό αυτοκράτορα και εδώ της Τραπεζούντας. Αυτό θα κρατήσει μέχρι το 1965, αυτό θα κρατήσει λίγο λιγότερο το βασίλειο της Θεσσαλονίκης, θα ανεκτηθεί λίγο γρηγορότερα από το 1260. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί καλλιτέχνες φεύγουν προς την παρακείμενη περιφέρεια. Πάνε να δουλέψουν εδώ, στους εκχριστιανισμένους Βούλγαρους Ισέρνους. Πάνε να δουλέψουν εδώ, στο Δεσποτάτο της Υπήρου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάποια πολύ όμορφα δείγματα εκείνης της περίοδου, στη Μονή της Σουντένισσα για παράδειγμα, στη Σερβία τη σημερινή, εδώ, που ακολουθούν την κομνήμια παράδοση με την εκλέκτυνση και την εσωτερικότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά, εδώ, πολύ εκφραστικά. Αυτά μοιάζουν με τη σχολή της Σιένα, τους Λορεντσέτη, αλλά αυτά τον Λορεντσέτη το 340, ενώ αυτά είναι το 1200 τόσο. Οπότε έχω αυτά τα στοιχεία και μία στιβαρή επίσης της Τζέντζα τεχνοτροπία που τη βλέπουμε την ίδια εποχή και στο Πρωτάτο. Στο καθολικό της Μιλέσεβα, επίσης στη Σερβία έχω μία ακόμα πιο στιβαρή νοοτροπία. Εδώ, ας μην κοιτάξεις αυτόν τον άγγελο, στη Μιλέσεβα, τον τρόπο με τον οποίο πλάθεται η φόρμα του. Φεύγουμε με τα γραμμικά στοιχεία, τα απομνήμια και δουλεύουμε με διαφορετικού είδους εκφραστικότητα. Και φτάνουμε στην Ιστεροβυζαντινή περίοδο με τη δυναστεία των Παλαιολόγων, η Παλαιολόγια, η οποία κρατάει από το 1261 μέχρι το 1453, αυτά τα τελευταία 200 χρόνια, η οποία αρχίζει από εδώ, το 1265, δηλαδή είναι το πορτοκαλί. Οι Σελτζούκοι, οι αργότερα οι Οθωμανοί και όλα τα φύλλα έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω από την είδηση την Οθήσα Αυτοκρατορία. Μεγάλα κομμάτια του Αιγαίου χώρου ανήκουν πλέον στους Δυτικούς, στους Γενουάτες ή τους Βενετούς. Κάποια κομμάτια αυτονομούνται και βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την κεντρική αυτοκρατορία όπως το Δεσποτάτιο της Υπήρου ή όπως το τμήμα της Θεσσαλίας, εδώ, γιατί τον βάζω αυτό το χάρτη, θα μου πείτε. Τον βάζω αυτό το χάρτη, γιατί τώρα που θα πάμε στην Πόρτα Παναγιάς, στα Τρίκαλα, θα πει και κάνα πού θα είναι εδώ πέρα, στην άκρη της θέλουν να κάνουν αυτά ψηλωτά. Είναι θέμα και προσπαθεί να αυτονομηθεί. Και ένα τρόπο να αυτονομηθεί είναι να δείξει ότι εγώ δεν είμαι κανένας αλήθης που εμφανίστηκα σήμερα. Έχω παράδοση, έχω κουλτούρα, έχω κάνει γάμους, έχω κάνει γάμους συμφερόντων και έχω κάνει και γάμους ανθρώπου και έχω κάνει αυτό. Και, και καλό είναι τον καλύτερο τεχνίδι της Κωνσταντινούπολης να μου φτιάξει μια υπέροχη βρεφοκρατούσα Παναγιά. Το ίδιο και στην Άρτα. Όταν θα πάμε στην Άρτα που είναι η πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Σιβήρου εκείνη την περίοδο και ατμάζουσα πολύ, θα πάμε στην Παρηγορήτσα να δούμε τους προφήτες, τους Σοφονία και τον Ιωνάκη αυτούς, θα πείτε καλά, στην Άρτα. Πώς προέκυψε όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν με αυτόν τον κατακαιρματισμό, υπάρχει και ένας εντός ανταγωνισμός που εμάς μας ενδιαφέρει ότι βγαίνει και σε καλλιτεχνικό πεδίο πάρα πολύ. Και είναι πολύ ωραίο αυτό τα αποτελέσματα που δίνει. Βέβαια μέχρι το 1400 η αυτοκρατορία έχει συγκροθεί τόσο πολύ, συγγνώμη, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό κομματάκι γύρω από την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ένα πολύ μικρό κομματάκι γύρω από την Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική και ένα πολύ μικρό κομματάκι στο Δεσποτάτιο του Μοραίος, εδώ πέρα με έγρατο Μιστρά. Αυτό είναι το 1450, ολόκληρα χρόνια πριν, βλέπετε ότι είναι ελάχιστο. Το οποίο όμως διατηρεί την έγκλη του, την καλλιτεχνική και την αισθητική του ακμαία. Οπότε αυτή είναι η περίοδος.
Ο Ράντσαμα τι λέει, Παλαιολόγια Αναγέννηση.
Ναι. Αυτόν τον όρο θα τον ακούσετε πολύ, Μακεδονική Αναγέννηση, Κομνήμια Αναγέννηση, διότι είναι ισχυρές δυναστείες καλλιεργημένων ανθρώπων οι οποίοι φέρνουν καινούριες αντιλήψεις στην τέχνη. Το είδατε στην Κομνήμια πώς εμφανιζόταν. Τώρα θα το δούμε πώς βγαίνει στην Παλαιολόγια περίοδο. Εδώ θα σταθούμε σε τρία κυρίως σημεία. Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης έχει το πολύ όμορφο ψηφιδωτό της δέησης, το οποίο είναι πραγματικά αριστουργηματικό, παρά την αρκετά εκτεταμένη του φορά, του κάποιου τμήματος τουλάχιστον. Στον υπερό είναι, με κάποιο μεγέθους, κάποτε ήταν ολόσωμο, ολόσωμες συμμορφές, εδώ, και απεικονίζει τη δέηση. Η δέηση έχει να κάνει, καταλαβαίνετε, με την έκφραση ευγνωμοσύνης, διαμεσολαβούσης της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου προς τον Θεό, που με βοήθησε να αναπτύσσω ξανά τη χαμένη για 60 χρόνια αυτοκρατορία. Η ψηφίδα διαφοροποιείται. Έχω χοντρύτερη ψηφίδα στα κάτω τμήματα, λεπτότερη ψηφίδα στα λιμνά μέλη του σώματος. Έχω μια εξαιρετική παρουσία αυγών και γλυκασμών, λευκά στοιχεία τα οποία βγάζουν τη φόρμα, χάρη, άνεση, εσωτερικότητα. Βλέπετε ότι η έκφραση του Χριστού είναι πολύ πιο εσωτερική, δεν είναι ένας Χριστός τιμωρός, δεν είναι Χριστός κοσμοκράτορας, αλλά είναι Χριστός πιο στοχαστικός. Έχει δύναμη, αλλά αυτή η δύναμη του προκύπτει περισσότερο από ένα είδος αναστοχασμού πάνω στα γεγονότα και λιγότερο από κάτι κληροδοτηθέν ή προϋπάρχον. Οπότε έχω μια πάρα πολύ ωραία έτσι, ψηφοθέτηση και με τις τρεις αυτές μορφές, που θα μας χαμηλώσει πάλι στα φώτα, θα τα απολαύσουμε. Και ήταν η παρουσία δυνατών περιγραμμάτων, αλλά ματίσια ντερέν, πολύ τολμηρό, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, αλλά δουλεμένα, όχι μόνο στον τόνο, γιατί πολλές φορές οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν το χρώμα για να δουλέψουν την απουσία διάθεσή τους να κάνουν τόνο. Αντί δηλαδή να κάνουν φωτεινό-σκοτεινό τόνο, χρησιμοποιούν διαφορετικές χρωματικές γάμες. Οπότε μέσα το έχουν το χρώμα πολύ. Εδώ όμως είναι πάρα πολύ έντονο και στα περιγράμματα το χρώμα. Κοιτάξτε το κόκκινο που δουλεύει στα χέρια παρά κάποιες κακοτεχνίες στη συντήρηση. Ένα άλλο στοιχείο είναι αυτή η παρόντα της φόρμας. Έχουν όγκο. Έχουν εκτόπισμα αυτοί οι προφήτες. Είναι οι προφήτες κάτω από εκεί. Έτσι, ο Σοφονίας, ο Εζεκιήλ, ο Ιωνάς, αυτοί, οι κρατάνε τον Πάπυρο που λέγαμε πριν με τον Πάπυρο. Έχουν όμως εκτόπισμα. Έχουν εκτόπισμα. Το εκτόπισμα τους αυτό ενέχει τον κίνδυνο να τους προσδώσει σωματικότητα. Οπότε θα πρέπει να βρει έναν τρόπο ο καλλιτέχνης να ακυρώσει την αναφορά στη σωματικότητα. Αυτός ο τρόπος είναι κατά κάποιο τρόπο αυτή η αντιστροφή των ρυθμών της φωτοσκίασης, όπου κοιτάξτε ότι δουλεύει πάρα πολύ με τα λευκά, με τις λευκές ψηφίδες, οι οποίες λευκές ψηφίδες τοποθετούνται στα σημεία που κανονικά θα έπρεπε να υποχωρούν, στις τυχώσεις και στις σκιές, και το προβάλλουν. Αντιστρέφουν δηλαδή την αντίληψη που έχω για το χώρο, δημιουργώντας αυτό το πολύ παράξενο παιχνίδι, μιας μορφής που έχει ένα ωραίο εκτόπισμα που στέκεται δυνατά, στιβαρά και στέρεα, και ταυτόχρονα δεν είναι και ηλική η υπόσταση η οποία έχω μπροστά στα μάτια μου. Το τρίτο στοιχείο που χρησιμοποιούν από τη μακεδονική, τουλάχιστον και την κομνήμια περισσότερο παράδοση, είναι η συναισθηματική φόρτιση. Δεν είναι αποστασιοποιημένες μορφές. Αισθάνονται. Έχουν ένταση. Και το τέταρτο στοιχείο, το οποίο το έχουμε δει σε κάποιες περιφέρειες, είναι ότι υιοθετούν κάποια στοιχεία από την αμεσότητα των λαϊκών αναφορών τους. Είναι προφήτες και άγιοι που μοιάζουν με τους άντρες της περιοχής στην αμεσότητά τους. Δεν είναι φερμένοι από το υπερπέραν. Οπότε παίρνουν όλα αυτά τα τέσσερα στοιχεία, θα συνοψίζω λίγο γιατί μπορεί να σας μπέδεψα, χρωματική λειτουργία περιγραμμάτων, συναισθηματικά φορτισμένη παρουσία, εκτόπισμα σωματικότητας και ακύρωση του εκτοπίσματος ταυτόχρονα και αμεσότητα στην έκφραση. Οπότε έχω αυτούς τους προφήτες που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν τα χαρακτηριστικά σε αυτόν τον περιφερειακό έτσι. Αυτά ήταν καθολικά μοναστηριών βέβαια τα περισσότερα, να ξέρετε. Δηλαδή σήμερα έχει μείνει μόνο μια εκκλησία. Αλλά αυτή η εκκλησία ήταν το καθολικό ενός μοναστηριού, του οποίου ο περίβολος κάποτε ή εξαφανίστηκε ή εξωματώθηκε στον πολεοδομικό ιστό. Σε πολύ κακή κατάσταση διατήρηση του διακόσμου, δεν έχει σχεδόν τίποτα. Είναι ωραία συντηρημένη, αλλά δεν έχει τίποτα από ψηφιακό διάκοσμο, αλλά έχει κάποια σημεία με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ψηφιδωτές απεικονίσεις, μεταξύ των οποίων βλέπετε αυτήν την πρεφοκρατούσα Παναγία με εντελώς γραμμική αντίληψη ρυθμών. Κανένα πλάσιμο, καμία χρωματική ένταση, πολύ διαφορετική από αυτή που είδαμε στην παρηγορήτησα την ίδια περίοδο.
Thank you.
στην αρχή του 14ου αιώνα, γύρω στο 1410, έχουμε μία εξαιρετική ψυχοθέτηση της Παπακαρίστου, που είναι προσθήκη ως παιδιέ τζαμί, γιατί δουλεύει ακόμα ως τζαμί ένα της τμήμα. Αυτό το κομμάτι ευτυχώς είναι μουσείο που μας ενδιαφέρει εμάς. Οπότε είναι πολύ ωραία αρχιτεκτονικά. Δηλαδή αυτό το μοναστήρι είναι εξαιρετικό, διότι προοριζόταν για γραφικό μνημείο και είναι σύνθετης κατασκευής, που έχουν πάρει δύο διαφορετικά οικοδομικά συγκροτήματα και τα έχουν ενώσει σε ένα τελικό τρίτο, το οποίο συνδυάζει τα προϋπάρχοντα με καινούργιες τάσεις και είναι πραγματικά αριστουργηματικές λύσεις που έχουν δώσει οι αρχιτέκτονες σε αυτή τη μετατροπή. Δεν είναι απολύτως ορατές, είναι περισσότερο αισθητές. Με το που μπαίνεις δηλαδή μέσα, η Παπακάριστος είναι εκτός των Κωνσταντίνων τυχών και εντός των Θεοδοσιανών. Δηλαδή εδώ που βλέπετε την Κωνσταντινούπολη, αυτή την Κωνσταντινούπολη εδώ, αυτά είναι εδώ τη γραμμή, είναι το τείχος του Κωνσταντίνου, την παλιά ας πούμε Κωνσταντινούπολη. Και εκεί είναι το τείχος του Θεοδοσίου, εδώ το μεγάλο, το ισχυρό, το μεταγενέστερο. Εδώ. Αυτή λοιπόν βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι και λίγο εξοχή ακόμα εκείνη την περίοδο. Μην κοίτατε τώρα που έχει όλα αυτά τα εκατομμύρια επίκονη η Κωνσταντινούπολη. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εδώ πλησιάζει η ορεινή χώρα, μονή Χριστού Σωτήρος στη χώρα, ή Καριέ Τζαμί, ή Καχριέ. Καριέ Τζαμί, εδώ, δεν είναι πια τζαμί, είναι μουσείο, χώρα μουσείο θα το δείτε. Και εδώ είναι η Παμακάριστος. Έχω λοιπόν αυτές τις δύο εκκλησίες που είναι σχετικά κοντά, το Φετιγέ Τζαμί, την Παμακάριστο, και το Καριέ Τζαμί, τη Μονή Χώρας. Εδώ. Γιατί ήταν η χώρα. Επίσης έχω εδώ, ίσως μας ενδιαφέρει, έχω το παλάτι των Βλαχερνών επάνω, στο οποίο φυλάσσονται πολύ σημαντικά κειμήλια, και επειδή υπάρχει μία αιμονή με τη Λατρεία της Παναγίας τότε, τα πολύ σημαντικά κειμήλια της Παναγίας είναι εκεί. Οπότε έχει σημασία η παρακείμενη θέση του παλατιού των Βλαχερνών, όπως και του παλατιού του Πορφυρογέννητου εδώ. Άρα είναι σε ένα σημείο που δεν είναι μεν κεντρικά, όπως είναι το κάτω κομμάτι, αλλά που είναι σημαντικό για διάφορους λόγους. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές τις δύο εκκλησίες, αρχίζοντας από την Παμακάριστο. Ναι.
Εκεί το Κοσμίδιον που έλεγε τη σχέση έχει με την Παναγία του Κοσμίδιου της Όρμης. Πάνω-πάνω εκεί, το Κοσμίδιον.
Α, είναι το ίδιο προσωνύμιο. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι σαν τα Μαρία, η Κοσμεντίν, η Παναγία του Κοσμιδίου. Είναι σαν προσωνύμιο. Που δεν είναι πολύ σίγουρος.
Σε αυτό αναφέρεται το Κοσμίδιο.
Ναι. Η αίσθηση που έχεις μέσα από την ευφιέστατη αρχιτεκτονική λύση του χώρου είναι πολύ ωραία. Κάτω υπάρχει ορθομαρμάρωση, ότι έχει σωθεί, μετά η γυμνή τύχη και κάποια σημεία τα οποία έχουν απεικονίσεις είναι ο ψηφιδωτός θόλος με τον Παρτοκράτορα και η κόχη του ιερού, στην οποία απεικονίζεται πάλι ένας έθνος φυτός με την Παναγία εδώ και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και κάποιους αγγέλους. Και σε κάποια τύμπανα εδώ, έχουν σωθεί εδώ σε αυτό το τύμπανο, έχει σωθεί και μία βάπτιση. Δυστυχώς όλο το υπόλοιπο είναι άδειο, είναι εντυπωσιακό βέβαια, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται και πολύ ωραία δουλεμένο από τους Τούρκους αρχαιολόγους η αναστήλωση της εικόνας. Η κόχη του ιερού έχει αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνηση ένθρων Χριστού σε θρόνο με μαξιλαράκι. Οπότε έχω αυτό το στοιχείο της κοιλότητας της κόχης, η οποία έρχεται και λειτουργεί, καθώς ταυτόχρονα υποχωρεί και προβάλλεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον και έχω στα πληρικά τύμπανα της κόχης του ιερού και όχι πάνω στην εικόνα έχω την μορφή με την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη. Εδώ. Εξαιρετικά ενδιαφέρον διότι λειτουργούν και τα γράμματα, όπως και οι Άγγελοι, μέσα από ένα είδος επίστευσης. είναι ότι οι νευρώσεις του θόλου λειτουργούν μέσα από κύλα διάφορα, μέσα στα οποία είναι σαν να φωλιάζουν οι προφήτες. Οι Απόστολοι. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ, πολύ περίεργο παιχνίδι, διότι αυτό μαζεύει, όπως είδατε πριν, είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι η κοιλότητα του θόλου λειτουργεί σαν ένα συλλεκτήρας φωτός, όπου από τα υποκείμενα παράθυρα, τώρα πιθανόν είναι και φωτισμένο αυτό, σε κάποιο τυπικό προβολέα, αλλά στην φυσιολογική του θέαση, ανάμεσα σε κάθε προφήτη, υπάρχει ένα παράθυρο, και το φως όλο αυτό των παραθύρων, το φυσικό, συλλέγεται ουσιαστικά από την κοινότητα της κορυφής και είναι σαν να εκπέμπεται, και επειδή εδώ μέσα στα διάφορα είναι πάλι κύλα τα διάφορα, είναι σαν το φως να συλλέγεται εδώ και να ξεκινάει η ενίδη επιφυτίσεως και να κατευθύνεται προς κάθε έναν προφήτη ή απόστολο χωριστά. Αυτό θα το δούμε ακόμα εντονότερα στη Μονή της Χώρας, που είναι της ίδια περίοδου, αλλά ακόμα και εδώ είναι έντονο. Σημαντικά μνημεία και της Κωνσταντινούπολης και της διεθνούς τέχνης γενικότερα. Διότι ο Εξονάθηκας και ο Εξονάθηκας είναι κατάγραφα και πρόκειται για κάποιες ιδιαίστατες λύσεις που έχουν δώσει οι ψηφοθέτες σε αυτήν την εικονογράφηση. Ο ναός ονομάζεται Μονή της Χώρας διότι, για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει μια επιγραφή, είναι αφιερωμένη η Μονή, είναι Μονή, ήταν Μονή, η Μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία και η Εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Χριστό. Οπότε υπάρχει μια ταυτόχρονη κοινή αναφορά. Είναι και του Χριστού και της Παναγίας αυτά τα οποία θα δούμε. Είναι ενδιαφέρον ότι έχει εξονάθηκα και εξονάθηκα και γίνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην ιστορία της Παναγίας και στην ιστορία του Χριστού. Ταυτόχρονα είναι δηλαδή και στους δύο. Επίσης υπάρχει μια αναφορά, μια επιγραφή του Χριστού όπου επιγράφεται η χώρα των ζώντων και της Παναγίας που επιγράφεται η χώρα του Αχωρίτου. Οπότε έχουμε δύο επιγραφές όπου ταυτόχρονα η Παναγία είναι χώρα και ο Χριστός είναι χώρα. Ο Χριστός είναι η χώρα των ανθρώπων, η χώρα των ζώντων και η Παναγία είναι η χώρα του Αχωρίτου. Οπότε θα τα δούμε τώρα αυτά, απλώς προφανώς σας λέει τι λέγεται χώρα. Η άλλη εκδοχή, η πιο πεζή, ας πούμε τι λέγεται χώρα, γιατί θα είναι στην εξοχή, στη χώρα. Πρόκειται για ένα, είναι γύρω όπως είπαμε, τον είδαμε το χάρτη πριν, εδώ, σε έδειο το λέει εδώ. Αρχιτεκτονικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον παρά τις ασυμμετρίες που ακολουθούνται. Η κάτωψη της Μονής είναι έτσι. Δυστυχώς όπως βλέπετε από την παρουσία της αρρύθμισης, ο ναός δεν έχει παρά μόνο τρεις εικόνες. Δεν έχει νουμεράκια εδώ που είναι ο κεντρικός ναός. Γιατί έχουν καταστραφεί ούτε η κόχη του ιερού έχει τίποτα, ούτε τα θρεπτικά παρεκκλήσια. Εδώ το αρτοφόριο, το διακονικό δεν έχουν. Ούτε το αρτοφόριο, ούτε το διακονικό, τίποτα. Έχει έναν εσονάρθικα με δύο ωραιότερους τρούλους. Έχει έναν εξονάρθικα ο οποίος έρχεται ασύμμετρα, κάνει ένα γύρισμα και οδηγεί σε ένα πλευρικό παρεκκλήσι, το οποίο τρέχει παράλληλα με τον ναό. Όλα αυτά τα πρόσθεσε ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης. Ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης ήταν πιο μορφωμένος ανθρώπους της εποχής και έφτασε να γίνεται πρωθυπουργός του Ανδρόνικου, παλαιολόγου. Είχε πάρα πολλά δουλειά στην κατοχή του, συμμετείχε στους θεολογικούς κύκλους και κάποια στιγμή έγινε κτήτορ της Μονής. Και έχτισε, αυτός είναι υπεύθυνος για την ψηφοθέτηση, για την κατασκευή, για το παρεκκλήσι. Έκανε εργασίες ανακαίνησης, έκανε όλη την ψηφοθέτηση. Οπότε όλα αυτά τα οφείλουμε στο Θεόδωρο το Μετοχίτη. Και έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνηση. Αυτό προοριζόταν και μάλλον είναι κιόλας τελικά το παρεκκλήσι, το ταφικό παρεκκλήσι. Και αυτές οι κόκκινες που βλέπετε εδώ, το A, το D, το B και το C,
προορίζονταν για τάφη σημαντικών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του Μετοχίδη. Βέβαια, κάποια στιγμή αυτόν, όταν άλλαξαν τα πράγματα και άλλαξε κυβέρνηση, όπως ήρθε, τον διώξανε και τον εξόρισαν στην Θράκη να ακούει το δημοτικό blues. Εκεί ήταν ο εξόρισμα του δημοτικού. Και αυτός έκτισε όλο αυτό το παρεμπλήσι, έκανε όλο αυτό το θαύμα και κάποια στιγμή μαράζωνε εκεί και τελικά του δόθηκε η χάρη να μπορέσει να επιστρέψει, αλλά να μονάσει πλέον το μοναστήρι και να μην έχει κανενός είδους σχέσεις με πολιτική ή κοινωνική δραστηριότητα. Οπότε ήταν το όραμά του, ήταν το μαυσολείο του, ήταν το καταφύγιο του, ήταν αυτά. Αυτά τα λέω γιατί αυτός έγραφε και πολύ ωραία ποίηματα και πάρα πολύ ωραία βιβλία. Από βιβλία επιστημονικά για την αστρονομία μέχρι βιβλία πολύ ωραία ποιητικά. Ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα και έτσι δικαιολογείται σε κάποιο βαθμό όλο αυτό το εύρος των αναζητήσεων που έχουμε σε αυτό το αριστούργημα που λέγεται μόνη της χώρας. Που έγινε η αριστουργηματική του, ο αριστουργηματικός του καρακτήρα. Α, και αυτό ήταν βιβλιοθήκη παρεμπιπτόντως. Αυτό που βλέπετε εδώ, στην βόρεια πλευρά, εδώ, ήταν η βιβλιοθήκη του, η βιβλιοθήκη των μοναστηριών γενικά ήταν μέσα στα μοναστήρια. Γιατί υπήρχε μια σχέση ανάμεσα στο τελετουργικό και στο λόγο. Οι βιβλιοθήκες, εκτός των άλλων επιστημονικών αναζητήσεων, φύλασαν το λόγο σε γραπτή μορφή, σε ιερά βιβλία. Άρα έπρεπε να υπάρχει μια εγκύτητα και μια επαφή ανάμεσα στο σημείο εκείνο όπου γινόταν η τελετουργία και η έκφραση του λόγου και στο σημείο στο οποίο συντηρούνταν ήταν προσιτά τα υλικά εκείνα αντικείμενα μέσα στα οποία μπορούσες να ανατρέξεις στο λόγο. Άρα έχει λόγο που αυτό είναι η βιβλιοθήκη. Εμάς τώρα μας ενδιαφέρει βέβαια, ο κύριος Ναός είπαμε δεν έχει σπουδαία πράγματα, διότι δεν έχει σωθεί τίποτα παρά μόνο μια εξαιρετική ορθομαρμάρωση από μάρμαρα Προπονήσου, Θεσσαλίας και άλλων. Οι κόγοι του ιερού και ο θόλος δεν έχουν τίποτα. Έχει όμως σωθεί μια παράσταση βρεφοκρατούσας Παναγίας η οποία κρατά τον Χριστό εδώ και μια παράσταση του Χριστού εδώ που κρατάει τον κανόνα με τον λόγο. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι παραστάσεις παρά τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα. Ας τις δούμε, γιατί διατηρούν όπως βλέπετε την αυγική κομψότητα της Δέης Κωνσταντινούπολης που ήταν 60 χρόνια πριν, έχουν αυτή την εσωτερικότητα, έχουν αυτό το στοχαστικό περιεχόμενο και έχουν μια εξαιρετική δεξιοτεχνία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ψηφοθέτησή τους. Οπότε εδώ έχω μύτη Θεού η χώρα του Αχωρίτου, εδώ, Αχωρίτου, και από την άλλη πλευρά έχω την αρκετά κατεστραμμένη, εκθαρμένη παράσταση του Χριστού. Εδώ. Δεύτερο προς εμέ. Βγαίνοντας τώρα, ανάποδα τώρα πάμε, και βγαίνουν έξω, τα είδαμε αυτά, και βγαίνουν προς τα έξω, να δούμε τον Εσονάρθικα, που είναι ενδιαφέρον. Βγαίνοντας λοιπόν από την πόρτα, υπάρχει μια κίνηση, πολύ όμορφη κίνηση, ψηφιδωτή κι αυτή. Εντυχισμένη, αλλά πλαισιωμένη ταυτόχρονα. Αυτό συμβαίνει, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, δηλαδή έχω απέναντι από την, στην πύλη της εισόδου, στην έξοδο, οι δυτικές συνήθως εκκλησίες απεικονίζουν μια έσχατη κρίση, μια δευτέρα παρουσία. Το οποίο είναι τρόπια. Να τι θα πάθεις αν δεν ακολουθήσεις τις οδηγίες που σου έδωσα. Οπότε έχω στις περισσότερες δυτικές εκκλησίες, έχω αυτού του είδους την κανονιστική έτσι, την πολιτική συμπεριφορά. Έχεις ένα τεράστιο τοίχο και λες, αν δεν τηρήσω αυτά που άκουσα εδώ μέσα από οπότε είναι περιμένει. Είναι ενδεικτικό. Στις ορθόδοξες εκκλησίες δεν υπάρχει βέβαια κάτι τέτοιο. Υπάρχει συνήθως μια κίνηση όμως, επειδή έχει απέναντι ακριβώς στην κόχη του ιερού, έχει μια πλατιτέρα, έχει μια προφοκρατούσα στην κόχη του ιερού που γεννάει την όλη διαδικασία και επειδή βγαίνεις, εδώ κάτι τελειώνει, τελειώνει αυτή η εντολογική σου διαδρομή, άρα τελειώνει με το θάνατο της παρθένης, την κίνηση της θεοτόπου καλύτερα και σου υπενθυμίζει τη φθαρτότητα των εμποσμίων και την σωτηριολογική υπόσχεση όμως. Έτσι βγαίνει αυτό. Συνήθως στις κινήσεις υπάρχουν οι άνθρωποι, οι Απόστολοι, εντακτικά τη θλίψη όπως τους έχουμε δει παρηγημένος,
το άψυχο σώμα της Παρθένου, διάφορες συμβολικές αναφορές που δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, και ο Χριστός που κρατά την ψυχή της Παναγίας, ενήγει βρέφους, και αναλαμβάνεται στους ουρανούς, γιατί ο Χριστός βρίσκεται μέσα σε μία δόξα, περιβαλλόμενος και πλαισιωμένος από διαφορετικές ταξιαρχίες αγγέλων, Χερουβίμ, Σεραφείμ, Αρχαγγέλους κτλ, οι οποίοι ουσιαστικά σηματοδοτούν και αυτή τη μετάβαση στον κόσμο της αιωνιότητας. Από τον σκούρο κόσμο, κοιτάξτε και τον τρόπο που λειτουργεί, το πράσινο δάπεδο, το σκούρο εδώ ένα ένδυμα στη σαρκοφάγο αυτή της Παναγίας, τον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνεται μέσα σε αυτήν την κόκκινη μήτρα πάντα σε αποφάγω το ξύλινο και άκρα το σώμα, αλλά εδώ έχουν τα βαριά στοιχεία, τα σκούρα και το σημείο που πατούν, οι άνθρωποι πατούν. Ακροπατούν χορευτικώς βεβαίως, διότι η τέχνη αυτή παλαιολόγια είναι αέρινη και ανάλαφρη, αλλά ταυτόχρονα πατούν. Πατούν δηλαδή, πατούν κάπου. Ενώ όσο ανεβαίνω, και ανεβαίνω πώς, κοιτάξτε τι ωραία σύνθεση έχει. Έχω μία γραμμή ντουπ που είναι εδώ το σώμα της Παναγίας, ντουπ, πολύ αυστηρό και άκαντο, έτσι. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με κεντρικά στοιχεία γύρω-γύρω, όλοι αυτοί που σκύβουν και κλαίνε και θρυνούν και κάνουν καμπύλες και την πλαισιώνουν έτσι και γίνεται αυτό το πολύ ωραίο. Έχω τα δύο στοιχεία του δομημένου χώρου, τα οποία τα έχει για μελάκια. Το βλέπετε. Αυτά δηλαδή εδώ η προοπτική του αξονομετρικού με οδηγεί στην Παναγία ταυτόχρονα και τα τρία αυτά. Έχω αυτό το στοιχείο του χώρου για να ισορροπήσει με το άλλο, αλλά για να μου δημιουργήσει αυτή την κυκλική αίσθηση της κίνησης, και έχω ένα χρυσό κάθετο τώρα εδώ που ανεβαίνει πάνω κολόνα, χρυσό τώρα, με ένα σε ειδωτογράφημα εκδοχή πλαίσιο δόξας, οξύλιτης όμως δόξας, η οποία καταλήγει σε ένα κερουβίν που ανοίγεται το κερουβίν, χρυσό πάνω σε χρυσό. Άρα, από τα πράσινο καφέ και τα λοιπά, φτάνω στο χρυσό πάνω στο χρυσό, μέσα από αυτό το τόξο. Θέλω να σας πω ότι θα μου πείτε, ωραία, εσύ κάνετε μια ωραία ανάλυση γιατί το έχεις με τη σύνθεση, αλλά ο άνθρωπος που το βλέπει, καταλαβαίνει όλα αυτά που μας λες, βεβαίως. Γιατί ο άνθρωπος που το βλέπει, στη ζωή του βλέπει 15-20 εικόνες, δεν έχει αυτόν τον κατηγισμό που έχουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, όπου ανοίγουμε τηλεόραση και βλέπουμε 350 εικόνες κάθε φορά που δεν μπορούμε να τις συγκρατήσουμε και την επόμενη έχουμε ξεχάσει. Και ξέρει να τις διαβάζει, τις παρατηρεί, δεδομένης και της προτιμικής αντίληψης, που είπαμε ότι οι οντολογικές υποστάσεις του ανθρώπου θεώνται οι κατώτερες, θεώνται τις ανώτερες, και με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνεις οντολογικά κατηγορία και φωτίζεσαι και αλαφραίνεις, έχουν κοιτώντας, αντιλαμβάνονται. Βλέπω σημαίνει κατανοώ, θα μπορούσαμε να πούμε για ένα Βυζαντινό. Οπότε όλα αυτά μπορεί να μην τα λέει όπως τα λέω εγώ ο ιστορικός τέχνης, με αυτή την άνεση έκφρασης, αλλά δεν αισθάνεται. Και σε πολύ μεγαλύτερο έδρος από ό,τι τα λέω εγώ. Οπότε έχω αυτές τις διατάξεις. Βγαίνοντας τώρα εσύ από εδώ, γιατί εμείς βγαίνουμε τώρα. Βγαίνουμε και λέμε πω, τέλειωσε, πάει, πέθανε. Έχουμε την αίσθηση του τέλους. Μπαίνοντας από την αίσθηση αρχής, βγαίνοντας από την αίσθηση του τέλους. Αλλά το τέλος έχει μια σωτηριολογική υπόσχεση. Ναι, τέλειωσε. Ένα ξύλο έγινε, ντουπ, έτσι. Αλλά αυτό το ξύλο έχει μια ψυχή. Που η ψυχή είναι σαν μωράκι που ξαναγεννιέται και ανεβαίνει προς τα πάνω. Εδώ, προς το αιώνιο φως. Οπότε έχω αυτή την σωτηριολογική αναφορά, ενίδη υπόσχεση και όχι την τιμωρητική αντίληψη που ήθιστε σε μεταγενέστερες εποχές. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό γιατί εδώ η σωτηρία της ψυχής υποβάλλεται μέσα από την ίδια την εικονογραφική ανάπτυξη. Για να το δούμε λίγο. Και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μορφή. Έτσι, έξι, εδώ, ωραία. Thank you. πήγαμε στον Άρθικα. Ξαναβγήκαμε έξω, τώρα για να ξαναμπούμε μέσα να δούμε, μπαίνοντας τι βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν τη χώρα των ζώντων, εδώ. Η χώρα των ζώντων, μια πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνηση του Χριστού, που δουλεύει πάλι με αυτή την εσωτερικότητα που είχαμε διαπιστώσει το 1965 στην Κωνσταντινούπολη, η χώρα των ζώντων, διότι εδώ πρόκειται για μια υπόσταση που αφορά τους ανθρώπους. Γι' αυτό εμφανίστηκε, για να δώσει απαντήσεις σε εμάς, στους ζώντες. Άρα εδώ έχουμε κάτι που αφορά τους ζώντες, εξού και η χώρα. Οι λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και ακριβώς στην πύλη εισόδου, αυτό είναι πιο δεξιά, έχω τη χώρα του Απορίτου. Έχω μία δεόμενη Παναγία, περιβαλλόμενη από δύο αγγέλους που δεν τους βλέπετε αλλά υπάρχουν, θα τους δείξουν παρακάτω, η οποία είναι τη χώρα του Απορίτου, η οποία φέρνει, έχει ένα μετάλλιο στο εσωτερικό, ενίδει ο Ιδούς, εμψοειδούς, δόξας, μέσα στην οποία υπάρχει ο Χριστός μωρό. Άρα έχω πάλι μια καταστρατήγηση του χρόνου. Το Χριστό δίπλα μεγάλο και σίγουρο, στιβαρό και στοχαστικό, και το Χριστό εδώ να γεννιέται εν ίδια Απορίτου από την ίδια τη χώρα. Άρα έχω πάλι μια μπλε ουράνια κοσμική ταυτόχρονα μήτρα, η οποία γεννάει κάτι το αχώρητο, το οποίο αχώρητο έρχεται εδώ να λειτουργήσει μέσα από την αναφορά του στους ζώντες. Έχω δηλαδή στο ίδιο σημείο, στον ίδιο σονάρθηκα, τη χώρα του αχώρητου και τη χώρα των ζώντων. Αρχίζει λοιπόν ένα narrative εδώ, αρχίζει μια αφήγηση με όλα αυτά. Μπαίνεις μέσα σε μια διαδικασία τέτοιων αναφορών. Η ψηφοθέτηση, σας λέω, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται αυτές οι λεπτομέρειες. Αυτά τώρα είναι εδώ. Εδώ. Με το που μπαίνεις.
Ταυτόχρονα. Έτσι.
Ναι. Το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι εδώ. Το 4 και το 5 είναι αυτά. Πριν είδαμε μέσα στο ναό αυτά. Βγήκαμε και είδαμε την κίνηση. Τώρα ξαναβγήκαμε έξω στο προάβλιο, να κάνουμε τσιγάρο. Ξαναμπαίνουμε εδώ. Μπαίνοντας, βλέπουμε ότι από πού μπαίνουμε, από τη χώρα των ζώντων. Δηλαδή μπαίνουμε εδώ, μέσα στο ναό. Και μπαίνοντας, βλέπουμε μέσα μπροστά στην πύλη πάνω, τη χώρα του Αχωρίτου. Λέμε, α, τώρα μπαίνουμε στη χώρα του Αχωρίτου. Στην επικράτεια, αυτό που δεν χωράει πουθενά. Και από πού ήρθαμε και μπαίνουμε εδώ, λένε. Και γυρίζουμε πίσω και βλέπουμε τη χώρα των ζώντων από την οποία ήρθαμε εμείς. Αυτό είναι τα έχω βάλει σειρά. Έτσι. Έχω βάλει ένα, δύο, τρία, έχει γίνει αρρύθμιση από τον Ούστερβάου και έχω τηρήσει αυτή την αρρύθμιση για να εμφανεί το θεολογικό πλαίσιο. Εντάξει. Βέβαια εδώ πέρα λείπει τα πάντα, αλλά τέλος πάντων, εδώ μας ενδιαφέρει. Μπαίνω λοιπόν εγώ στη χώρα του Απορίτου, έρχομαι από τη χώρα των ζώντων και η χώρα των ζώντων και η χώρα του Απορίτου βρίσκονται απέναντι μία στην άλλη. Και αλληλοσυμπληρώνονται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή θεολογικά είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αντιπαραθέσεις, γιατί έχουν να κάνουν τον αρακτόλογο. Αν δεν σας αρέσουν οι συντηριολογικοί σχηματισμοί, διαβάστε Ρολάν Μπάρθ, Μισελ Φουκό, στρουκτουραλιστές και επιμείνετε στο narratology. Narratology είναι ένας τρόπος αφήγησης, μέσα από την οποία αφήγηση, δομικά στοιχεία αυτής της αφήγησης έρχονται και επανέρχονται, επαναλαμβάνονται δηλαδή, στην ιστορία μέσα, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο, και αυτή η επανάληψη των δομικών στοιχείων συγκροτεί το νόημα της ίδιας της αφήγησης. Αυτό δηλαδή που λέει στους τραγιστές για narratology μπορεί να το εφαρμόσει ένας μελετητής στη Μονή της χώρας, κατεξοχήν, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει. Πάλι δίπλα τώρα στον Ισονάρθικα, συγγνώμη, υπάρχει αυτή η τρίτη τώρα παρουσία Χριστού ως χώρα των ζώντων, με το Θεόδωρο το Μετοχίδη, που όπως ακριβώς και στην Αγία Σοφία με τους χορηγούς, του προσφέρει γονιπετής το ναό μέσα στον οποίο βρισκόμαστε εμείς τώρα. Στείλει ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης με τα υπέροχα εμβλήματα που φοράει και το τουρμπάνι, το οποίο εμείς το έχουμε συνηθίσει ως τουρκική αναφορά, αλλά οι Βυζαντινοί φορούσαν πολύ ωραιότερα τουρμπάνια πριν τα υιοθετήσουν οι Οθωμανοί. Οπότε είναι δείγμα κοσμικής εξουσίας εξαιρετικού ενδιαφέροντος και έχει και τις πληροφορίες όλες, Θεόδωρος κτλ. Ο Θεόδωρος Μητροκίνης και προσφέρει την εκκλησία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Να ο μεγάλος Τρούλος, να οι δύο Τρούλοι του Εξονάθηκα κτλ. Πολύ ενδιαφέρουσα απόδοση με ρυθμούς αυτοκρατορικούς και με μια ταπεινή εσωτερικότητα η οποία μιμείται σε κάποιο βαθμό όλα αυτά τα δεδομένα στοιχεία. Μπαίνοντας τώρα στον Εσονάρθικα, υπάρχει αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάδα των δύο αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου, εδώ. Ο Πέτρος και ο Παύλος, παραδίπλα υπάρχει μία ακόμα δέηση, όπου η Παναγία είναι η δεόμενη μορφή και δύο μικρότερες μορφές, η μοναχή η Μέλανη και ο Αυτοκράτορας, οι οποίοι είχαν χτίσει τη Μονή. Η Μονή είχε χτιστεί 100 χρόνια πριν. Δεν την έκτισε. Έκανε μεταγραφές και έκανε το δικογραφικό σύνολο. Και επειδή αυτό δεν ήταν για αριστοκράτης, έφτασε μέχρι τα ύπαρα αξιώματα βεβαίως, αλλά δεν ανήκε σε δυναστική οικογένεια. Ήταν ο πιο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του, ήταν όλα αυτά, αλλά ήθελε με κάποιο τρόπο πιθανόν να συνδεθεί, να αντιστοιχιστεί με τον Ανατόλωση. Να βρει δηλαδή τις αλληλίες. Στο ένα κομμάτι του Εσονάρθικα είμαι εγώ που προσφέρω τον λαό στον Χριστό, στη χώρα των ζώντων, και δίπλα παραδίπλα είναι οι αυτοκράτορες και η Μαρία η Μέλανη από τη Μογγολία που είχε παντρευτεί με όλους αυτούς τους γάμους που το κάνανε, εδώ, οι οποίοι δέονται. Αυτή είναι αυτοκρατορικό σώρι. Άρα, εγώ είμαι εκεί ο μη αυτοκράτορ, παραδίπλα είναι αυτοί οι αυτοκράτορες, οι οποίοι αποδίδονται με εντελώς αντίστοιχο τρόπο. Ο τρόπος που ο Θεόδωρος ο Μητροκίνης απεικονίζεται προσομοιάζει απολύτως τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται ο Κομινός, όσο φταμένο για να είναι. Και εδώ η μοναχή η Μέλανη, η οποία αυτή είχε σώσει τη Μονή από την κατάρρευση μετά τη Φραγκοκρατία. Εδώ και η υπέροχη Παναγία της Δέησης με τα πολύ τολμηρά κίτρινα στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η εικόνα και την εσωτερικότητα στην έκφραση, όπως και η μορφή του Χριστού που διατηρεί ακέραια αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Έχω δηλαδή μια σειρά δεήσεων, βλέπετε, που αλλάζουν πλαίσιο κάθε φορά. Την μία έχω τη δέηση της Παναγίας προς τον Χριστό. Την άλλη την δέηση του Μετοχήτη προς τον Χριστό. Ανεβάζοντας τώρα τα μάτια προς τα πάνω, βλέπω αυτόν τον υπέροχο θόλιο. Ένα από τους δύο θόλιους του Εσονάρθικα, ο ένας απεικονίζει τον Χριστό και στο μετάλλιό του και ο άλλος απεικονίζει την Παναγία. Επιστέφονται περιμετρικά από πάρα πολλά διάφορα στα οποία υπάρχουν οι προφητάνακτες, οι πρόγονοι, οι πρόδρομοι και παρακάτω οι άγγελοι οι ευαγγελιστές, κύριους ευαγγελιστές ή όσοι μάρτυρες. Εδώ έχω εξαιρετική λειτουργία αυτό που λέγαμε με το φως και επειδή υπάρχει και ο ρυθμός πάρα πολύ γρήγορα εναλλασσόμενος, γιατί αυτά τα διάφορα είναι πολύ μικρά, και κάνει έναν πολύ ακτινοτό ρυθμό που δεν τον είχα στην Παμακάρη, που ήταν πιο παλιά η κατασκευή, εδώ είναι αριστοκληματική κατασκευή, και βγάζει όλο αυτό το υπέροχο περίπτωση φωτός. Αρχίζει δηλαδή το αφηγηματικό πλαίσιο. όπου εμπλέκονται, αρχίζει με την ιστορία του Ιωακήμ και της Άννας, των γονιών της Παναγίας δηλαδή, και προχωράει, τελειώνει η ιστορία της Παναγίας, αρχίζει η ιστορία του Χριστού, φτάνει από την γέννηση, φτάνει στα θαύματα και φτάνει μέχρι τέλος στην ανάληψη. Υπάρχει ένα αφηγηματικό στοιχείο εξαιρετικά έντονο. Δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η Βυζαντινή τέχνη τόσο πολύ σε αφηγηματικά στοιχεία, γιατί μιλάει πάρα πολύ με τον αγκυρωμένο χρόνο. Ο χρόνος είναι παγωμένος και στοχαστικός. Μπαίνοντας σε μια Βυζαντινή εκκλησία και κοιτώντας μια Βυζαντινή εικόνα, δεν κάνεις. Δεν είσαι αγγελική Νικολούλη ακριβώς. Είσαι ένας στοχαστής. Στοχάζεσαι. Ακινητοποιείς το σώμα και καλπάζει ουσιαστικά η νοητική σου διάθεση. Οπότε τον Άρατη δεν ταιριάζει σε τέτοιες ιστορίες. Εδώ λοιπόν έχω την εμφάνιση ενός κυρίακου Άρατη. Ένα αφηγηματικό στοιχείο το οποίο τρέχει και είναι συναρπαστικό. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί καταφέρνει με έναν θαυμάσιο τρόπο ο ψυχοθέτης και από τη μία έχει έναν Άρατη, από την άλλη αυτό το Άρατη είναι ποιητικά αποδοσμένο και πνευματικά επεξεργασμένο. Καταλάβετε πώς γίνεται στις δυνατές ταινίες αυτού του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος έχει Άρατη. Αλλιώς θα χρησιμοποιεί τον Άρατη ο Ταρκόφσκι, αλλιώς θα χρησιμοποιεί μια χολιγουδιανή σαπουνόπερα. Οπότε και δύο Άρατη είναι αυτά. Αλλά είναι άγριος Άρατη. Ο ψηφοθέτης της μορφής χώρας έχει τον Άρατη και το έχει πάρα πολύ έντονο και δυνατό. Πάρα πολύ. Πάει ο Ιωακήμ στον ναό και τον διώχνει. Φύγω εδώ. Ο Ζακαρίας τον διώχνει. Δεν σε θέλω, μη ξανάρθεις. Έχει δηλαδή στοιχεία που το κάνει ζωντανό. Κουδό, δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι στον ναό. Άγριε. Γιατί είναι ντροπή. Πού είναι άγριος. Φεύγει ο έρμος. Πάει μόνος του, είπαμε, στην ερημιά. Joaquin in the Wilderness. Έτσι λέει. Και κάθεται με τις μέρες. Εσύ που το κάθετε. Γιατί με διώξαν τώρα στον ναό. Τι έκανα. Τι φταίω εγώ που δεν έχω παιδιά. Και έχω αυτό το στοιχείο το οποίο το έχω δουλεμένο κιόλας στο σημείο που αρχίζει αυτό το λεωφείο. Και είναι σαν πως νιώθεις καμιά φορά οι καταστάσεις να σε βαραίνουν και να σε ουφάνε προς τα κάτω, αυτό το φόβο που έχουμε σαν άνθρωποι πολλές φορές, μην γίνει κάτι που μας ξεπερνά και αρχίσουμε και βυθιζόμαστε προς τα κάτω. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι εδώ. Έρχεται έτσι. Και εδώ έχει αυτή τις φιλοσχές και το κοιτάνε οι μέρες εδώ. Έχει και λόγια, έχει και εισαγόμενες είναι αυτό. Και το κοιτάνε οι μέρες και λένε, ο, τα αφεντικό έχεις μαύρος του. Κοιτάξτε πόσα εκφραστικά στοιχεία χρησιμοποιεί η αφήνιση. Δεν τα είχε αυτά η προηγούμενη περίοδο στην Βυζαντινή Στέλη τόσο έντονα. Κοιτιούνται, αναρωτιούνται, στηρίζονται. Και το άλλο στοιχείο είναι, δηλαδή υπάρχουν τρία πράγματα εκπληκτικά στην ομορφή της χώρας. Το ένα είναι ο τρόπος που ενώ υπάρχει ένα Άρατη τόσο γλαφυρό, σου λέει τα πάντα. Έτσι. Σαν να στο διηγείται ένας άνθρωπος που ο τρόπος που μιλάει σε κάνει να κρέψει τα χείλη του. Και ταυτόχρονα δεν το κάνει φθηνό, το κρατάει στην πνευματική του διάσταση. Πολύ δύσκολο δηλαδή να το κάνει αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως όλα αυτά ταιριάζουν στον χώρο των αρχιτεκτονικών. Οι άνθρωποι περπατάνε, έχουν μαγκουράκια, στηρίζονται, σαν να ανεβοκατεβαίνουν στα λοφεία, στα μυθόρια, στα σωράχια, σε όλες αυτές τις έτσι, πλαγιές του μυαλού και του χώρου. Να το βλέπετε, εδώ κύριος το βλέπετε αυτό. Που έρχεται το, κάτω το λοφείο να τραβήξει. Αλλά αυτός εκεί, σαν να αρνείται να ρουφιχτεί από τα άσχημα νέα που του επιφύλασε η εκβίωση από τον ναό. Ταυτόχρονα τώρα η Άννα, η γυναίκα του, έτσι, που δεν πάει αυτό στο σπίτι, ας πούμε, να της πει τα νέα και τα λοιπά, γιατί δεν θέλει να της επιρρύψει την ευθύνη για την ακαρτία τους, γιατί την αγαπάει και δεν πάει. Έτσι. Αυτή λοιπόν έχει ένα όραμα και έρχεται ο άγγελος και της παίρνει χαρμόσυνη είδηση ότι θα αποκτήσει παιδί. Αυτή του λέει τώρα σε την ηλικία είσαι σίγουρος ότι θα αποκτήσει παιδί. Γίνεται αυτό. Αυτή είναι εγκόρυξη. Και έρχεται. Οπότε έχω την υπέρβαση της φυσικής και λογικής διαδικασίας. Καταλάβατε. Έχω ταυτόχρονα τα δύο γεγονότα τα έχω. Χώρια και μαζί. σαν πολλές φορές που συμβαίνει σε ένα έργο, κάποιοι να μην ξέρουν τι γίνεται εδώ, αλλά ταυτόχρονα εμείς το βλέπουμε και σαν ολότητα, σαν τις αρχαίες τραγωδίες που το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει αυτό σαν παράδοση. Πίσω από εδώ τα βουνά, μετά τα δισκάρια με τους αγγέλους, μετά μια άλλη απεικόνηση. Και το έργο, ας πούμε, ότι μόλις φεύγει αυτός από τα χωράφια, πάει στην πόλη, φεύγει αυτή από την πόλη, πάει έξω να τον βρει να του πει τα νέα γιατί το τεστ είναι θετικό και συναντιούνται στο σημείο που έρχονται και τέρνονται το έξω με το μέσα. Η φύση με την πόλη, ο άντρας με τη γυναίκα, στη χρυσή πύλη της Ιερουσαλήμ, που είναι χρυσή λόγω του χαρμόσυνου γεγονότος, που συνδέει αυτούς τους πόλους, τον έξω με το μέσα, το «ον» με το «μειόν», την αδυναμία σύλληψης με τη σύλληψη, και έρχονται και συναντιούνται εδώ και αγκαλιάζονται εδώ και κάτω από τη χρυσή πύλη. Οπότε έχω αυτό το κατασκεύασμα που ορίζει, και έχω επίσης τη χρυσή πύλη που είναι αυστηρή και δομικά, έτσι, και τις μορφές που είναι μια αγκαλιά. Δεν είναι πολύ καλά έτσι διατηρημένο, αλλά είναι αριστούργημα στο αφηγηματικό του πλαίσιο, όπου οι δύο αυτοί γίνονται ένας. Γεννάει μετά η Παναγία, έχει κάτι λεπτομέρειες πάντως αυτό, αυτή η μονή της χώρας. Πώς θα σας πω, εγώ πήγα το πρωί και βγήκα το απόγευμα. Με διώξατε, σε χρειάζεται. Αν έχεις διαβάσει και λίγο το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο σαν αφήγημα, πιθανόν γι' αυτό το βγάλαμε τον κανονιστικό κανόνα, γιατί είναι τόσο ωραίο έτσι που τα περιγράφει. Τα περιγράφει πάρα πολύ ανθρώπινα. Πάρα πολύ ανθρώπινα. Είναι αριστούργημα αυτό το πρωτοευαγγέλιο. Και έχει κάτι λεπτομέρειες που ο εικονογράφος τις παίρνει και τις κάνει εδώ, τις φέρνει. Εδώ ας πούμε αυτά που τις κάνουν αέρα, αυτά είναι κάτι σαν αυτά που έχουν κάτι μαύρες στις τελείες που κάνουν. Ναι, τις κάνουν αέρα για να... γιατί δεν έχει κάψει από τη γέννηση. Και δύσκολο. Ο άλλος, θα κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό, ο Ιωακίμ. Αυτά είναι γυναικείες δουλειές τώρα, δεν μπορεί να πάει. Αυτό ακόμα δεν ήταν το θέμα.
Δεν
μπαίνει
ο πατέρας μέσα.
Πώς το λένε αυτό, ναι.
Στο κεφό
δεν μπαίνει. Μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή τα γυναικείες δουλειές, αλλά αυτός αγωνιά. Να δει τι θα γίνει και κρυφοκοιτάει. Είναι εδώ και κρυφοκοιτάει να δει τι γίνεται. Τα αλήθεια θα γεννήσει η γυναίκα. Έχει, θέλω να σας πω τέτοια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ ασυνήθιστα, αλλά είναι εξαιρετικά δυνατά δουλεμένα, και μετά έχουμε αυτές τις συνθέσεις στους θόλους, όχι στους τρούλους, στους θόλους που δεν έχουν, που δημιουργούνται αυτές τις καμάρες, που είναι αριστουργηματικές, διότι απλώνουν έτσι τα επεισόδια με την Παναγία που αρχίζει η ιστορία της. Και έχει, κοιτάξτε αυτή την εξαιρετική σύνθεση, όπου έχω την λεγόμενη κολακία της Παναγίας ή τη φιλοστοργία. Αν είναι υπάρξει οι γονείς, θα τον έχετε νιώσει αυτό το πράγμα, που πέφτουν και οι δύο γονείς από πάνω και δεν τα αφήνουν το μωρό ήσυχο. Εδώ έχω λοιπόν την κολακία της Θεοτόπουλη εδώ πέρα, ή φιλοστοργία λέγεται αυτό, οπότε έχω την αγκαλιά των δύο γονιών και το στήσιμο έχω δύο κτίρια, ένα δεξιά, ένα αριστερά, διαφορετικά, μια θεραπενίδα και τα παγόνια να αντιστέκονται στο ρούχημα του Ιχωνίου. Δηλαδή, σε κοντινό πλάνο η φιλοστοργία και η κολακία της Παναγίας με τις μορφές εδώ που δημιουργούν αυτήν την στοργική κυκλική ανάπτυξη. Θυμάστε τώρα στην κίνηση που είδαμε πως δουλεύανε αντίστοιχα έτσι οι Απόστολοι εκατέρωθεν της Παναγίας. Οπότε βλέπετε αυτά να έρχονται σε νερατόλυνση και να επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι εδώ. Υπάρχουν αυτά τα παγόνια, τα οποία παγόνια είναι ο σύμβολο Αθανασίας. Έρχεται το οικοδόμημα σε κάθε γωνία που κατεβαίνει κάτω εδώ το λεωφείο και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, συνθετικά τώρα μιλάω, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να έχει μία ένταση στον τρόπο που έχω ένα οικοδόμημα και ρουφιέται από κάτω σαν κλεψίδρα, μπαίνει σοφά ένα παγόνι έτσι, ακυρώνοντας το εδώ και το εκεί, δημιουργώντας μία καμπύλη η οποία συγκρατεί την ρουφίχτρα της κλεψίδρας της αρχιτεκτονικής. Μπαίνουν τα πολύχρωμα χρώματα, να λειτουργήσουν τα πράσινα, τα μοφ, τα κίτρινα, συμπολογάει ταυτόχρονα, ενώ βρίσκεται εδώ, συμπολογάει από το εκεί, άρα καταργεί το χώρο και δημιουργείται αυτό το δεδομένο. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται γύρω-γύρω όλα αυτά τα επεισόδια. Κοιτάξτε αυτή την υπέροχη σκηνή όπου είναι η Παναγία στο πηγάδι. Ο θακελισμός της Παναγίας δεν γίνεται στο σπίτι όπως τα άλλα εργαλεία, γίνεται στο πηγάδι. Έχει πάει αυτή να πάει νερό στο πηγάδι, εμφανίζεται και ο άλλος. Κοιτάξτε το πηγάδι που το φέρνει εδώ, στο ημιχώνιο και δημιουργεί αυτή την εξαιρετική κίνηση. Μια Παναγία που τρέχει αλλά ταυτόχρονα τρομάζει από την παρουσία και την εμφάνιση του Αγγέλου. Δείτε αυτό το εκπληκτικό σχήμα που την τοποθετεί μέσα στο παράξενο χώρο. Εδώ είναι η απογραφή της Βιθλεέμ με πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς και πολύ ενδιαφέρουσα χρήση των αρχιτεκτονικών στοιχείων πάνω από τα δύο κυρίαρχα πρόσωπα, τον Ηρώδη και την Παναγία. Και μετά έχω μία σειρά εξαιρετικά βίων γεγονότων που είναι οι στρατιώτες που παίρνουν τις εντολές του Ηρώδη και πάνε και σφάζουν τα παιδιά. Αυτό το έχω σε δύο τύπα να αναπτύσσεται αυτό το αφηγηματικό στοιχείο που δραματοποιεί την αυτή. Θυμάστε στο χάρτη ποια ήταν η αυτοκρατορία το 1300 τόσο. Μία αυτοκρατορία επαπειρούμενη ανά πάσα στιγμή να ξεκινηστεί από εισβολείς που θα έπαιρναν και θα έσφαζαν αντίστοιχα τα παιδιά. Οπότε δεν είναι κάτι και μάλλον μας φαίνεται γραφικό, αλλά για αυτούς αυτό το πράγμα δραματοποιεί πάρα πολύ την αναζήτηση για τη σωτηρία της ψυχής. Και έχει έναν τρόπο, κοιτάξτε εδώ ας πούμε αριστούργημα αυτό, το παράθυρο υπάρχει, υπήρχε από τότε. Και ο στρατιώτης αυτός κοιτάει προς το παράθυρο, μιλεί κατασκριμένος. Μα το παράθυρο είναι αληθινό στοιχείο του χώρου, ενώ αυτό είναι εικονογραφικό στοιχείο. Εκεί είναι στη Μονή της Χώρας υπάρχει ένας υπέροχος συνδυασμός του εικονογραφικού και του αληθινού χώρου στον οποίο οι μανάδες που τους παίρνουν τα παιδιά και τα σφάζουν ή αυτή πολύ ωραία σκηνή στο τύμπανο πάνω από το παράθυρο όπου έχει την σκηνή με την Ελισάβετ διότι ταυτόχρονα γενικά και την Ελισάβετ πάνω τον Ιωάννη γιατί όλα τα μωρά ήταν στο στόχαστρο οπότε η Ελισάβετ καταδιώκεται από τους Ρωμαίους στρατιωτικούς οι οποίοι κραδένουν τα ξύφια απειλητικά και αυτή φεύγει τρέχει πάει σε ένα βουνό και εκεί που δεν ξέρει τι να κάνει έχω μια ρογμή του βουνού που λειτουργεί σαν ένα καταφύγιο αγκαλιά και έχω πάλι αυτή την αναφορά με τη σπηλιά, αγκαλιά, μήτρα, η χώρα του Αχωρίτου, η μήτρα του κόσμου, η σπηλιά η οποία τελικά λειτουργεί σαν ένα καταφύγιο όπου γλιτώνεις από το μέρος των διοκτών. Έχω λοιπόν τέτοιες πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές, τις γυναίκες που θρηνούν και πενθούν τα μωρά τους που τα σκότωσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες του Ηρώδη, αυτό εδώ πάνω αναπτύσσεται, την πολύ ωραία σκηνή με την παράδοση την Παναγία που είναι εκπληκτική διότι ακυρώνει εντελώς τη φυσική λειτουργία, γιατί έτσι που το πάμε, σιγά σιγά θα χάσει την ιερότητά του. Οπότε που και που πρέπει να το προσγειώνω λίγο στο αδύνατον, στο αχώρητον, στο μη υλικόν. Και εδώ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου έχει πιστευτεί ο λαός την Παναγία στον Ιωσήφ και την παίρνει ο Ιωσήφ στο σπίτι του. Αυτός είναι κάτι παιδιά από τον Ερντογάν που προχωρέπονται, εμφανίζονται αυτά αρκετά εν είδη μαρτύρων και έχουμε αυτή τη σκηνή. Αυτό που μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε σε αυτή τη σκηνή είναι ότι αν τη δούμε έτσι, τι βλέπουμε, τον Ιωσήφ, τη Μαρία, να ακολουθεί τον άντρα στον οποίο την εμπιστεύτηκε ο Θεός και προχωράμε προς τα δω. Το βλέπετε το σώμα του Ιωσήφ. Αν το κόψω και το δω από πάνω, το ίδιο βλέπω τον Ιωσήφ να κοιτά τη Μαρία. Την ίδια εικόνα τώρα, απλώς την έχω κόψει. Εδώ. Το βλέπετε. Δηλαδή, το σώμα του Ιωσήφ προχωράει από μπροστά, το κεφάλι του Ιωσήφ την κοιτά στοργικά. Έχω δηλαδή αυτό που κάνει πολλές φορές ο Βυζαντινός που σε εμάς δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, την ικανότητά μου να αντιμετωπίζω τις δύο αλήθειες ή τις πολλές αλήθειες του κόσμου και να τις ενσωματώνω αθρηστικά σε μία εικονογραφική λύση. Αυτό. Δύο. Γιατί είναι δύο αλήθειες. Η μια αλήθεια είναι ότι αυτός προχωράει και την εμπιστεύει ο ναός και αυτή ακολουθεί. Την παίρνει σπίτι του. Άρα πρέπει να πηγαίνουν έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά τη νοιάζεται κιόλας. Γυρνά και την κοιτάει.
Γυρνά και την κοιτάει τοπικά. Αυτό είναι μια άλλη αλήθεια. Η μία αλήθεια έρχεται σε αντίθεση με την άλλη αλήθεια. Τις θέλω και τις δύο όμως. Άρα τι θα κάνω, θα απεικονίσω τη σκηνή με αυτόν τον εξωπραγματικό τρόπο. Για να πω ότι εδώ δεν συμβαίνουν πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Συμβαίνουν και στην καθημερινότητα, αλλά δεν είναι ακριβώς καθημερινότητα. Το κάνω εκείνο και γραφειρώνει όμορφο για αυτούς που το ακολουθούν, αλλά ταυτόχρονα του ακυρώνω και την τάση που έχει ο άνθρωπος να νομίζει ότι βλέπει τον εαυτό του μόνο και να αντιλαμβάνεται ότι βλέπει κοσμικές αλήθειες. Εδώ που κατεβαίνει πάλι αυτό, κοιτάξτε ότι και ο Χριστός είναι σαν να κατηφορίζει. Να πηγαίνει προς τον κουφάλινο λόγο στην Καπερναούμ για ένα θαύμα τέλος πάντων του τυφλού και να έχει κατηφορίζει καθώς πηγαίνει. Που είναι η κατηφορίτσα του στον δε παρεκκλήσει, για να μην σας τα πω λίγο και να το κλείνω τέλος πάντων, στον δε παρεκκλήσει υπάρχει τοιχογραφίες υπάρχουν εκπληκτικές, όχι τόσο καλά συντηρημένες δυστυχώς, με πολύ ωραία την ίδια λειτουργία. Κοιτάξτε την πάλι Ιακώ με τον Άγγελο και το όραμα του Ιακώ. Ο Ιακώ βλέπει την κλίμακα που ανεβαίνει στον ουρανό τους αγγέλους. Εδώ είναι ξαπλωτός και βλέπει το όνειρο. Το όνειρο της κλίμακας βλέπει τον δρόμο προς τον ουρανό. Κοιτάξτε ότι εδώ είμαστε στο τύμπανο. Το τύμπανο έχει αυτή την κλίση. Γιατί το τύμπανο ορίζεται από την υπερκείμενη καμάρα. Άρα το τύμπανο έχει αυτή την κλίση. Η σκάλα που βλέπει αυτό στο όνειρό του ανεβαίνει όπως ανεβαίνει η καμάρα του τυμπάνου. Δηλαδή μια συνομιλία, ένα τέλειγμα των εικονογραφικών με τα αρχιτεκτονικά δεδομένα που δεν έχει προηγούμενο. Και μία σκηνή αυτή, ας πούμε, εδώ η σκηνή της Ανάστασης, που είναι περισσότερο εισάγουν κάθοδος παρά Ανάσταση, γιατί εδώ κλειδονίζει τον Άδη, τον τιμωρεί, σπάει τις κλειδαριές και χαρίζει την Αθανασία, που είναι η τελική κατάληξη. Στο άκρο του παρεκκλησίου είναι μία Δευτέρα Παρουσία και μία Ανάσταση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να και η Δευτέρα Παρουσία με την έσχατη κρίση και με τον υπέροχο στρογγυλιζόμενο άγγελο που δίνει το πλήρωμα του χρόνου. Άρα έχω εδώ, μπήκα σε αυτή την εκκλησία βλέποντας τη χώρα του Αχωρίτου. Μπήκα δηλαδή σε ένα χώρο, έφυγα από τη χώρα των ζώντων και μπαίνω στη χώρα του Αχωρίτου για να έχω μια εμπειρία. Και τελειώνω αυτή μου τη διαδρομή σε μια Ανάσταση. Σε αυτή τη χώρα του Αχωρίτου υπήρχε μια Παναγία στο κέντρο και εμπιστευόμενη, περιβαλλόμενη μάλλον από δύο αγγέλους. Στην Ανάσταση που είναι το τέλος της ιστορίας, η αρχή της εισόδου μου και το τέλος της διαδρομής μου, έχω ένα Χριστό στο κέντρο μέσα σε μια δόξα, η οποία δόξα τον περιβάλλει σε αυτή τη φουριώδη κίνηση καθώς σηκώνει από τα μνήματα και από το χρόνο της λύθης και του θανάτου τον Αδάμ και την Εύα ταυτόχρονα και μαζί, γιατί εδώ υπάρχει και μια ισορροπία σε ανδρικές και γυναικείες μορφές πολύ έντονη. Ο Αδάμ και η Εύα έχουν την ίδια κίνηση με τους δύο αγγέλους που μπήκαν στην είσοδο. Αυτό είναι που λέγαμε η δομική λειτουργία της εικόνας. Εγώ μπήκα και είδα αυτές τις μορφές που μου έχουν εντυπωθεί και τώρα βλέπω αυτές τις μορφές που είναι τελική κατάληξη. Υπάρχει δηλαδή στην ομή της χώρας, διαχείστηκε όπως κάνει ένας μουσικός που κάνει μια μουσική συμφωνία και παίρνει μοτίβα και φόρμες και τυπικές συνδέσεις συγχορδιών και τις συνδέει και τις επαναλαμβάνει και τις αυξομοιώνει και δημιουργεί το νόημα αυτού που ακούω, έτσι και εδώ συντροφίζει το νόημα αυτού που βλέπω. Με το πλήρωμα του χρόνου, αυτό είναι το σύμπαν. Ο άγγελος, αυτός ο υπέροχος άγγελος εδώ, έρχεται να δώσει τη σπήρα, είναι σπήρα, τώρα είναι λίγο ξασπρισμένο να το φαίνεται, αλλά είναι σπήρα. Έχει μέσα τον ήλιο και το φεγγάρι. Έχει τη μέρα και τη νύχτα. Έχει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον και είναι η στιγμή που όλα ενώνονται και γίνονται μια στρογγυλιζόμενη μάζα, καθώς από την αρχή και από το παρελθόν φτάνει στο τέλος και στο μέλλον. Έχει αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν είναι τόσο απλά όσο σας τα λέω εγώ βιαστικά, είναι ακόμα πιο σύνθετο το ρεπερτόριο των συμβολισμών, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Βγαίνουμε. Και τελειώνουμε με τους Αγίους Αποστόλους της Θεσσαλονίκης, θα τους περάσω γρήγορα για να το κλείσουμε, και ό,τι δεν είπαμε θα το πούμε σε μια μεταγενέστερη συνεργασία μας. Γιατί είναι πολλά ακόμα που δεν έχουμε πει, αλλά είναι κρίμα να περνάγαμε τη μονή της χώρας
με μια μικρή αναφορά στη σύνθεση και την εικόνα. Τελειώνουμε λοιπόν, έχει ακόμα όλη την ιστορία. Εγώ έτσι τα ρύθμισα όλα ένα-ένα-ένα.
Μόνο που είναι υψηλά.
Ναι, αλλά φαίνονται πολύ καλύτερα, επειδή δεν είναι πολύ υψηλό, δεν είναι 15 μέτρα, είναι στα 3 μέτρα. Οπότε τα βλέπεις.
Δεν είναι και μεγάλα.
Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακά πραγματικά. Τελειώνουμε τους εκείς όπως όλους τις Θεσσαλονίκες, οι οποίοι είναι πολύ κατεσταμένοι, δεν έχουν ενάρτη, από το 18ο του μήνου 9, οπότε δεν έχουμε πολλά να πούμε, αλλά και έχουν αφαιρεθεί και οι ψηφίδες, άρα γίνεται το εργατικό περιεχόμενο, αλλά είναι αριστούργημα. Πρώτα απ' όλα πρέπει για αριστούργηματικό ναό. Εδώ το βλέπετε και πριν από πολλά χρόνια σε μια ωραία φωτογραφία να περιβάλλεται από τις φιλοσιές και τα τέτοια. Κάτω, το κάτω κομμάτι δεν έχει στοιχεία, έχει πάνω εδώ. Έχει αυτόν τον υπέροχο τρούλο με τους 10 αποστόλους, 10, όχι αποστόλους, προφήτες, τους 10 προφήτες οι οποίοι είναι αριστουργηματικοί και κάτω έχει ό,τι έχει μείνει από το 12ο. Είναι αυτό. Επειδή αυτό έγινε τζαμί, αργότερα, λίγο πριν γίνει τζαμί, σοβαντίστηκε και το ξύσανε, το χτυπήσανε για να φτιάξει ο Σοβάς ο καινούριος και αφαίρεσαν τις χρυσές ξυφίδες. Άρα έχουμε ένα σύνολο που δεν έχει το χρυσό. Βέβαια, η συντήρηση των αρχαιολόγων το έχει φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στην ποιότητα της φωτεινότητας, αλλά αυτές οι μορφές πιθανόν να το έκαναν χριστιανοί αυτό κατά την εντολή των Οθωμανών βέβαια, γιατί φαίνεται ότι αυτοί που το έκαναν δεν ήθελαν να χαλάσουν τις μορφές και ενώ έπρεπε να ξυλώσουν τις ψηφίδες γιατί αυτή ήταν η διαταγή, έχουν κρατήσει τις μορφές των αποστόλων των προφητών σχεδόν ακέραιες και ορούνται τώρα αυτές σε ένα μη υπαρκτό φόντο. Είναι εξαιρετικά πλούσιες, τα ίδια κωνσταντινοπολίτικα εργαστήρια και από ποιο Χριστός έχει καταστραφεί δεν υπάρχει, αλλά αποδίδονται με αυτήν την στιβαρότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για την πρώην παλαιολόγια περίοδο. Μονή της χώρας και Άγιοι Απόστολοι. Θα δούμε λίγο αυτούς τους προφήτες. Είναι 10. Έχουν λιτάρια και παρεμβάνουν χορευτικά σε ζευγάρια που κοιτούνται. Μόνο ο Ιωνάς δεν κοιτάει. Αυτός είναι ο Ιωνάς. Γράφουν τα λιτάρια αποσπάσματα από τα κείμενά τους. Έτσι τους αναγνωρίζω. Και αποτελούν ένα υπέροχο χώρο εξαιρετικά στιβαρών μορφών γύρω από το κεντρικό δακτύλιο. τέσσερις ευαγγελιστές, εδώ ας πούμε, σε αυτά τα σημεία, στα λουφεία που λέγαμε, οι οποίοι κοιτάνε ένα ιερομανδύλιο, οι οποίοι κάθονται τώρα σαν αρχαίοι φιλόσοφοι, δίπλα από υπέρτα βραχυκοδομήματα ό,τι έχει σωθεί, και δημιουργείται πάλι μια εξαιρετική αίσθηση στροβιλισμού τώρα πιο στοχαστικού. Αν πάτε ποτέ στους Αγίους Αποστόλους, εδώ μέσα στο τίποτα, ας πούμε, έχει μια υπαπαντή, μέσα στην οποία φαίνεται εδώ το πρόσωπο της Άννας, εξαιρετικά ευχαριστικό. Είναι πολύ ψηλού επίπεδου αυτά τα ψηφίδια των Αγίων Αποστόλων. Είναι σύγχρονα με τη μονή της χώρας, δυστυχώς αρκετά κατεστραμμένα, αλλά ό,τι έχει σωθεί είναι πραγματικά χαριστοκιματικό, γιατί όπως και στη μονή της χώρας, έχει την ικανότητα να οργανώνει σύνθετους χώρους. Εδώ που πλένουν το μωράκι Χριστό, εκεί που έρχονται οι μάγοι καβαλώντας τους λόφους και τις λαγκαριές, εδώ που είναι οι βοσκοί και κοιτάνε και λένε «Πω, πω, τι είναι αυτό που έχει συμβεί» και εδώ ο αμέτωχος Ιωσήφ που τον κοιτάνε οι παρευρισκόμενοι με απορία από τη μη συμμετοχή του στο γεγονός και το γέννησης. Στην αρχή και είχαμε πει για τη θέα των αθεάτων ότι το Βυζάντιο αντί να υποχωρεί προβάλλεται και σε βάζει μέσα στην εικόνα και ότι ενώ η Ιερουσαλήμ τη βλέπεις από ψηλά ειδωμένη, την τυχοποιία της γύρω γύρω τη βλέπεις από χαμηλά ειδωμένη γιατί είναι δύο αλήθειες που ενσωματώνονται σε μία. Αυτό ήταν από εδώ, από τους Αγίους Αποστόλους. Και αυτή η ωραία ανάλυση. Βέβαια υπάρχει και ένα θεολογικό πλαίσιο που δεν μας απασχόλησε πόσο θα του άγνωζε. Εδώ ας πούμε αν κάποιος αναρωτηθεί σε αυτό το καταπληκτικό χώρο όπου έχω τρεις μορφές και τρεις μορφές, τρία βραχάκια πάνω σε τρία βράχια υψώνονται οι τρεις μορφές. Η μια κεντρική του Χριστού που αναλαμβάνεται, οι δύο πλευρικές των δύο παρόντων προφητών εδώ και οι τρεις Απόστολοι κάτω που βρίσκονται σε διαφορετική έκπληξη, φόβο, δέος και ταραχή. Το έξω και το μέσα εισχωρούν με έναν περίεργο τρόπο και η δόξα του Χριστού, κοιτάξτε ότι ενώ είναι μητροειδής, ελλειψοειδής μητροειδής, σαν δόξα, σαν μήτρα και που αναλαμβάνεται, ταυτόχρονα έχει ένα τετράγωνο και έναν τετραγωνικό ρόμβο. Είναι δηλαδή μία μήτρα του κόσμου, ένα τετράγωνο και τέσσερις γωνίες που κάνουν ρόμβο.
Και επειδή εδώ είμαστε στην επικράτεια του ησυχασμού, λόγω του Παλαμά κτλ., οι ησυχαστές λειτουργούσαν μέσα από ένα στοχαστικό συμβολικό πλαίσιο και θεωρείται ότι αυτή η απεικόνηση της παράξενης δόξας του Χριστού, που δεν την έχουμε αλλού, είναι η έννοια της Τριάδας. Αλλά επειδή στην Τριάδα το ορατό μέλος από τα τρία ήταν μόνο αυτό που κατέσει ορατό, ο Χριστός δηλαδή, τον Θεό τον βλέπεις. Άρα θα πρέπει να απεικονιστούν όχι με παρουσία αλλά με σύμβολα. Άρα η τριπλή δόξα αναφέρεται σαν ησυχαστική αναφορά στο τρισυπόστατο της δύναμης που βλέπω απέναντί μου. Θέλω να σας πω ότι εκτός από τα εξαιρετικά συνθετικά στοιχεία, όπου στον έναν Απόστολο ανεμίζει προς τα πάνω το έγκλημα και στον άλλον Απόστολο κατρακυλάει προς τα κάτω η μορφή εδώ στον Ιωάννη, εδώ, ή στον Ιάκωβο που κάνει αυτή την κούρμπα που είναι πάλι σαν μήτρα, έτσι που έρχεται, δημιουργούνται αυτά τα εξαιρετικά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται ο χώρος. Για την επόμενη φορά.